ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องภาษาทางปรมัตถ์ภาษาทางธรรมโคตรต่อไปตามเดิมขอทำความเข้าใจกับท่านที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้ที่ข้างคาอยู่ไปจนกว่าจะจบดังนั้นบางเรื่องมันก็ซ้ำกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบางท่านก็ต้องอดทนหน่อย ฟังให้ละเอียดให้ละออยิ่งขึ้นไปมันเป็นความจำเป็นที่จะพูดตามลำดับของเรื่องที่ได้กำหนดไว้แล้วอย่างไร ภาษาทางธรรมโคตรในระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกมีหัวข้อมากมายหลายสิบหัวข้อหรือตั้งร้อยหัวข้อว่าได้มีอะไรที่มีลักษณะสางขึ้นมาเรียกว่าภาษาเนื่องจากการโฆษณาธรรมคือการเผยแผ่ธรรมของสวนโมกที่จะทำมาตลอดเวลา50ปีโดยประมาณตั้งแต่พูดมาแล้วเป็นพวกเป็นหมวดวันนี้ก็มาถึงหมวดคำถ้อยคำหรือเรื่องที่ต้องอธิบายกันเสียใหม่เพราะว่าตามที่อธิบายกันอยู่ก่อนใช้พูดจากันอยู่ก่อนนั้นมันยังไม่สมบูรณ์ถึงกับผิดก็มีแต่ไม่ตรงจุดของเรื่องก็มีจึงขอรื้อฟื้นขึ้นมาอธิบายกันเสียใหม่บางทีมันก็ผิดไปจากที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังอยู่ก่อนถึงตรงกันข้ามก็อาจจะมีได้นั่นก็จะลำบากใจข้อนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจจนกว่าจะเข้าใจได้แล้วก็จะรู้จักเลือกเอาชนิดที่มีประโยชน์คำอธิบายชนิดที่ไม่มีประโยชน์ยกเลิกไปแล้วกันคำบางคำหรือเรื่องบางเรื่องซึ่งเป็นการอธิบายคำมันก็มีอยู่มากที่จะต้องอธิบายกันเสียใหม่เอามาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้จนได้คำเช่นคำว่าพระเดชการโลกุตระหรือพราวาจะทำนิพพานเวลาเศรษฐีเป็นต้นในตัวอย่างเป็นคำที่ต้องอธิบายให้คุณเชื่อมั่นให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมายอย่างถูกต้องแต่อย่างที่มันมีอยู่จริงๆถ้าเราไม่สนใจมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์อะไรคำแรกของชุดนี้ก็คือคำว่าอัตเด็ดการสมัยนี้โดยเฉพาะในเมืองไทยมีคำว่าเผด็จการใช้แล้วก็กลัวกันว่าจะกลัวผีกลัวซื้อครับถ้าได้มีกลิ่นอายของเผด็จการแล้วก็โวยวายกันใหญ่คำว่าเผด็จการนั้นให้มีใจความสำคัญแต่เพียงว่ามันเป็นวิธีการ ที่จะทำอะไรได้อย่างเฉียบขาดแต่จริงจังรวดเร็วหรือฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิเลสคำว่าปฏิการนั้นต้องเอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสในทางการเมืองก็เหมือนกันแหละมันใช้อยู่ผิดๆก็ปฏิการและถูกประนามเป็นเลวร้ายไปหมดที่จริงมันไม่ได้เลวร้ายอยู่ในตัวปฏิการแต่มันเลวร้ายอยู่ที่การเอาไปใช้ที่คนอันธพาลหรือว่าคนคดโกงเอาเผด็จการไปใช้คนก็เดือดร้อนกันมากแต่ถ้าคนดีเอาเผด็จการไปใช้มันก็ดีก็มีประโยชน์คือสำเร็จได้เร็วนี่เราจะยินได้ฟังกันแต่เอาไปใช้อย่างโกงอย่างเรียกว่าทุรราชเป็นต้นคือพระราชาที่เลวร้ายที่สุดจะต้องเป็นเผด็จการนั่นก็เอาเครื่องมือของธรรมชาติหรือวิธีปฏิบัติการเป็นชาติพอผู้ชาติเป็นคนเลวเรื่องมันก็เลวแต่ถ้าผู้ชาติเป็นคนดีเรื่องมันก็ดีที่เราจะต้องมองดูเป็นสิ่งแรกก็คือว่าการปฏิบัติการของบิดามารดาเมื่อเรายังเป็นเด็กๆนั่นแหละดีป้องกันลูกไว้ได้และบังคับลูกให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ดีอย่างนี้มันก็ดีพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้วิธีเผด็จการเมื่อได้บัญญัติลงไปว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ดีก็ต้องเผด็จการทีนี้มาถึงกรณีที่สำคัญที่สุดคือจะต้องใช้กับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทั้งหลายโดยรายละเอียดมากมายหลายสิบชื่อหลายร้อยชื่อมีแม่บทอยู่สามคือราคะโทสะโมหะแต่ถ้าว่าจะสรุปให้มันสั้นมันเหลืออย่างเดียวก็คือความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูนั่นแหละไอ้ที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นแหละตัวหัวหน้าตัวรวบรวมของที่รวบรวมของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสราคะมันตัวกูของกูชนิดหนึ่งโทสะก็ตัวกูของกูชนิดหนึ่งโมหะก็ตัวกูของกูชนิดหนึ่งมันมีตัวกูของกูเป็นความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันทำให้เห็นแก่ตัวกูของกูเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำเป็นความกิเลสไอ้สิ่งร้ายกาจอันนี้แหละเราจะต้องใช้วิธีปฏิบัติการกับมันที่เล่ามาที่ตามปกตินั้นเราไม่ได้ใช้แต่มันเลวไหลเราอ่อนแอเราผัดวันกับการพรุ่งเราไม่ได้ทำอะไรจริงนี่เราไม่รู้จักตัวกูของกูเพราะมันยากลำบากอ่ะจิตมันมีดวงเดียวจะรู้จักอะไรอะไรมันก็จิตดวงนั้นแหละเมื่อมันไปรู้ผิดซะแล้วมันก็ยากสักหน่อยที่จะมารู้ถูกนี่มันรู้เป็นตัวกูของกูมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่มองเห็นว่านี่คือศัตรูได้ขาดว่าถ้าเราทำลายหรือฆ่าศัตรูตัวนี้จะได้เรื่องมันก็หมดจบแล้วก็ไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้อำนาจเผด็จการลงที่ไหนแล้วตามกิเลสตามวิสัยของคนมีกิเลสมันก็รักตัวกูของกูมันก็ไม่อยากฆ่ามันไม่เคยคิดว่าจะฆ่าแล้วมันก็ฆ่าไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอำนาจมันเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองครองชีวิตอยู่เองทีนี้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นว่าเรามองเห็นจุดศูนย์รวมของปัญหาทั้งหมดความยุ่งยากลำบากทั้งหมดมันอยู่ที่คำว่าตัวกูของกูซึ่งหมายถึงแม่บทของกิเลสหรือปัญหาหรือความทุกข์ ศัตรูตัวนี้ไม่ต้องใช้วิธีปฏิกันอย่าโอ้เอโลนเล่แต่มันก็จะแล่มาพอไปปฏิกันสักนิดหนึ่งมันก็พลอยหลังก็เสียดายความสุขอัศาธะความอร่อยที่ได้รับมาก่อนในสิ่งนี้เนื่องจากมีสิ่งนี้มันก็เผด็จการไม่ลงแต่ละคนก็ทำเฉียบขาดกับกิเลสไม่ได้กิเลสก็ยังครองจิตใจหรือครองชีวิตต่อไปถ้าพูดตามความรู้สึกแล้วมันเป็นการยากที่ใครจะฆ่าตัวเองมันมียากเดี๋ยวนี้มันมีความโง่นั่นแหละเป็นตัวเองเป็นตัวครูของครูเป็นความโง่แล้วเป็นตัวเองแล้วใครจะมาฆ่าตัวเองมันก็มีไม่ได้ดังนั้นการกระทำอย่างเฉียบขาดนี่มันต้องมีไปตั้งแต่การศึกษาการได้ยินได้ฟังการศึกษาปริยัติตั้งให้มันเฉียบขาดแน่นอนลงไปว่าเราจะเอาอย่างไรฉะนั้นแน่นอนลงไปว่าที่ถูกนั่นจะเอาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็เรียนผิดๆไปมากว่าจิตสำนักบ้างจิตครูบาอาจารย์บ้างมันก็ยึดถือคำสั่งสอนเหล่านั้นไว้สลัดออกไปไม่ได้คนเรายังเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ก็เลยไม่มีเครื่องมือที่จะเผด็จการเพราะว่ามันติดชะล่าใช้ไม่ได้ชะล่ากันจะในส่วนปริยัติทีนี้สมมติว่าโชคดีมีการศึกษาดีมีหลักทางประยัดดีพอมาถึงข้าวปฏิบัติมันก็ทำจริงๆไม่ได้มาถอนแท้เสียอีกมันไม่เอาจริงนับตั้งแต่ว่ามันผัดวันกับกันทุ่มซึ่งเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งทีเดียวขอให้สังเกตดูตัวเองว่ามันมีการผัดวันกับกันทุ่มเป็นนิสัยหรือเปล่าแม้แต่จะทำงานได้เงินได้ประโยชน์แท้ๆก็ยังมีการผัดวันประกันพรุ่งที่นี่เรื่องฆ่ากิเลสเนี่ยมันฝืนความรู้สึกมันก็ยิ่งผัดวันประกันพรุ่งมากขึ้นไปแต่การที่จะปฏิบัติกำจัดกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้มันล้มเหลวความอดทนไม่พอความกล้าหาญก็ไม่พอความเชื่อก็ไม่พอสติก็ไม่พอสมาธิก็ไม่พอปัญญาก็ไม่พอ มันก็อ่อนแอมันเลยปฏิการไม่ได้กับกิเลสให้จะต้องปรับปรุงในเช่นใหม่ให้มันมีพอให้สติมีพอที่ทำหน้าที่ความเพียรก็มีพอที่ทำหน้าที่สมาธิก็พอปัญญาก็พอศรัทธาโดยเฉพาะถูกต้องแต่ศรัทธานั่นแหละเป็นเรื่องของทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิศรัทธามันก็ผิดแม้จะเชื่ออย่างยิ่งแล้วมันก็ผิดจังนะเป็นศรัทธาผิดศรัทธางมงายดังที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้คือศรัทธามันมีรากฐานอยู่บนไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ของนั้นมันจะมีมากอย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่ทำลายกิเลสจึงต้องถอนในไสยความเชื่ออย่างไสยศาสตร์นั่นซะก่อนคราวนี้มันฝืนความรู้สึกมากเลยเพราะว่าไสยศาสตร์นั้นมันง่ายคนก็ชอบในความง่ายของมันแล้วมันมีเสน่ห์ยั่วยวนหวังมีมาในอากาศก็ได้นี่จะต้องรู้เท่าทันสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์อันมีอยู่ในศรัทธาอันมีอยู่ในศรัทธาโดยธรรมชาติแล้วทุกคนต้องมีศรัทธาคนแต่ละคนมีศรัทธาของตนทั้งนั้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่จะไม่มีศรัทธานั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตมันอยู่ใต้ศรัทธาคือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งตามแบบต้องจนมันเชื่อผิดเชื่อถูกระหว่างผิดระหว่างถูกเชื่อมากเชื่อน้อยเชื่อเข้มแข็งเชื่ออ่อนแอ อย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องท่านชำระศรัทธาให้พ้นจากความเป็นไสยศาสตร์มาสู่ความเป็นพุทธศาสตร์เป็นจุดแรกที่ถูกต้องแล้วก็เดินไปอย่างถูกต้องจุดตั้งต้นนั้นถูกต้องมันก็เดินไปได้โดยง่ายในทางของความถูกต้องถ้าเราทำได้อย่างนี้เราสามารถจะเผด็จการกับกิเลส กิเลสเป็นสิ่งที่เราต้องใช้วิธีเผด็จการโดยธรรมะโดยความถูกต้องนั่นเอง มีความถูกต้องมาใช้กับกิเลสอย่างวิธีเผด็จการก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ในการติดมาหมดกิเลสหรือแม้แต่ว่ากิเลสมันจะเบาบางเบาบางเรื่อยไปจนกว่ามันจะหมดกิเลสทีนี้เรามาหลับหูหลับตาเกลียดคำว่าเผด็จการรากความเป็นอุดมคติหรือเป็นลัทธิที่จริงมันไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่อุดมคติมันเป็นเครื่องมือตามธรรมชาติตามเอาจริงเนี่ยเป็นเครื่องมือตามธรรมชาติเอาไปใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับเรื่องผิดก็ได้ใช้กับเรื่องถูกก็ได้ที่คนได้กลัวกันนักก็เพราะว่ามันให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็เคยใช้กันแต่ในทางผิดนั่นก็คือคำว่าประเด็นการเครื่องมือที่เรามีเช่นขวานเช่นมีดเป็นต้นนี่มันคมดีใช้ได้ผลดีแต่มันมีว่าเอาไปใช้เป็นอะไรใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาหรือว่าเอาไปใช้สำหรับเข็นฆ่ากันของดีของมีคมเอาไปใช้ติดมันก็เกิดผลเสียหายเมื่อเราใช้วิธีเผด็จการเครื่องมือคือเผด็จการให้ถูกเรื่องคือเอาไปเผด็จการกับกับสิ่งที่ควรจะประเด็นการในกรณีของเราชาวพุทธทั้งหลายนี่ก็คือประเด็นการกับกิเลสนั่นเอง นี่คือความหมายของคำว่าประเด็นการเป็นคำที่จะต้องอธิบายกันเสียใหม่เลิกตัวคำว่าประเด็นการอย่างโง่เขลาแล้วก็เนรคุณต่อคำว่าประเด็นการอย่างโง่เขลาเพราะว่าตนเคยรอดตัวมาด้วยวิธีประเด็จการของพ่อแม่ แล้วก็มาเนรคุณไม่รู้จักคุณแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย ที่ทำงานสำเร็จประโยชน์ก็มีการใช้ประเด็จการกับลูกศิษย์หรือนักเรียนทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องเคี่ยนตีหรือจะต้องทำร้ายกันอย่างรุนแรงเพราะจะให้มันเฉียบขาดให้มันตรงไปตรงมาให้มันแน่นอนนักเรียนก็จะดีถ้ามีครูที่ดีเป็นผู้ประเด็จการโดยธรรมครอบครัวนั่นก็จะดีถ้ามีพ่อบ้านเป็นผู้ประเด็จการโดยธรรมนี่อาตมาเห็นว่านี่เป็นคำคำหนึ่งซึ่งจะต้องอธิบายกันเสียใหม่ท่านทั้งหลายจงเก็บใจความของเรื่องนี้ไปพิจารณาดูต่อไปนี่คำที่สองคือคำว่าโลกุตตระเข้าใจว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้ว่าโลกุตตระบางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือว่าเคยได้ยินแล้วไม่สนใจฟังไม่ออกว่าอะไรก็เลยไม่สนใจมันก็เหมือนกันกับไม่ได้ยินมันเคยผ่านหูมาหลายครั้งแล้วมันก็เท่ากับไม่ได้ยินก็ไม่สนใจท ี่ในส่วนที่ได้ยินในรับคำสั่งสอนของโลกุตระเขาอธิบายว่ามันเหลือเกินพระธรรมเจ้าก็มันเหลือเกินเนื้อโลกเนื้ออะไรอยู่เกินฟ้าไปอีก แล้วก็เป็นไงเรื่องที่ต้องรออีกนานโดยเฉพาะคือนิพพานเนี่ยต้องรอกันอีกกี่ชาติกี่สิบชาติสี่ร้อยชาติในอนาคตจึงจะนิพพานจึงจะโลกุตระถ้าเอาโลกุตระไปไหว้ไกลจะไม่รู้จะเอื้อมถึงกันอย่างไรนั่นคือคำอธิบายผิด คำว่าโลกุตตระตัวหนังสือแปลว่าเหนือโลกเหนือโลกไม่ใช่ใต้โลกหรือไม่ใช่จมอยู่ในโลกถ้ามันเนื้อโลกนั่นแหละมันคือไม่อยู่ใต้โลกไม่จมอยู่ในโลกดังนั้นเราก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกในสิ่งที่เรียกว่าโลกอยู่ด้วยกันกับโลกแต่เราไม่อยู่ใต้โลก คือไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าโลกในโลกนี้มันมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะเข้ามาทบเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจโลกอยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ข้างนอกเป็นตัวโลกที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอมันมาสัมผัสกับเราเป็นอย่างไรเราอยู่ใต้อำนาจสิ่งเหล่านั้นหรือไม่เราต้องรักที่มันน่ารักต้องเกลียดที่น่าเกลียดต้องกลัวที่น่ากลัวต้องโกรธที่น่าโกรธนี่ต้องกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาเป็นต้นนี่เรียกว่าอยู่ใต้โลกคือจิตนั่นแหละมันอยู่ใต้อำนาจของโลกเสร็จแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มาท่วมทับจิตอยู่ใต้โลกเสร็จแล้วเป็นอย่างไรความทุกข์ทั้งนั้นแหละในเวลาที่เราหายใจสะดวกหายใจสบายอย่างเดียวนี้ก็ได้สิ่งเหล่านั้นไม่มาครอบงำย่ำยีท่วงทับเราหายใจสะดวกจิตของเรากำลังเป็นอิสระไม่มีโรคอะไรมาท่วงทับเรานี่คือโลกุตระในเวลานี้ชั่วขณะนี่เราเป็นโลกุตระเราอยู่เนื้ออำนาจดีพันของสิ่งที่เรียกว่าโลกเมื่อใดจิตของเราไม่อยู่ใต้อำนาจการบีบพันของสิ่งต่างๆสิ่งใดก็ตามซึ่งเราเรียกกันว่าโลกเพราะนั้นเรามีสภาพมีภาวะว่าเรียกว่าอยู่เนื้อโลกถ้าเมื่อใดจิตมันโง่ทำผิดเมื่อมีผัสสะโง่เมื่อมีผัสสะในสิ่งที่เรียกว่าโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนั่นทั้งหกทางนั่นแหละมันก็ท่วมทับครอบงำย่ำยีบุคคลนั้นที่มันนั่งร้องไห้อยู่มันก็เพราะว่าโลกมันท่วมทับเอาเดือดเดือดเอาหรือมันนั่งหัวเราะอยู่มันก็คือโลกนั่นแหละท่วมทับเอาย่ำยีเอาในลักษณะที่ทำให้หลงรักถอดใจนี่ก็ไม่อยู่เนื้อโลกหัวเราะก็ไม่อยู่เหนือโลกร้องไห้ก็ไม่อยู่เหนือโลกมีความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรียกกันว่าโลกนั่นมันย่ำยีหัวใจจะพูดภาษาชาวบ้านกันสักหน่อยก็ว่าอย่าให้โลกหรือสิ่งที่เป็นโลกย่ำยีหัวใจได้มันก็เป็นโลกุตระถ้ามันย่ำยีหัวใจของเราได้ก็คืออยู่ใต้โลกเป็นโลกิยะแฝดเนื่องติดกันอยู่กับโลกแล้วก็อยู่ใต้ความบีบคั้นของโลกต้องศึกษารู้จักลักษณะนี้กันให้จริงๆว่าเมื่อไรเราอยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกเมื่อไรจิตของเราไม่อยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกเมื่อนั้นเป็นโลกุตระถ้าว่าถูกโลกย่ำยีแล้วก็เรียกว่ามันเป็นโลกิยะคนธรรมดาสามัญไม่เป็นชาวไร่ชาวนาก็มีเวลาที่ว่าจิตว่างไม่ถูกเบียดเบียนครอบงำย่ำยีเอาด้วยสิ่งที่เรียกว่าโลกมันก็เป็นโลกุตระดังนั้นโลกุตระจึงมีอยู่ที่นี่อยู่เดียวนี่ที่นี่อยู่กับเรากลับไปกลับมากลับไปกลับมากันอยู่กับโลกียะในวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราอยู่ใต้อำนาจโลกหรืออารมณ์ในโลกเท่าไรจิตใจของเราอยู่เนื้ออำนาจทั้งอารมณ์ในโลกเท่าไรจะคิดดูบ้างด้วยดีเถอะจะพบว่าในเวลาที่จิตของเรา ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของโลกมันจะมีกว่านะมีมากกว่านะ ในเวลาที่เราตกอยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกคือมีกิเลสเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นกว่าน้อยกว่า โดยเฉพาะเวลาที่เราไม่คิดนึกอะไรในทางกิเลสตัณหาเวลาที่เรานอนหลับสบายดีไอ้เรานี่เรามีจิตใจอยู่เหนือการบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าโลกนี่คือโลกุตตระที่อยู่กับเราแม้ว่าเป็นโลกุตตระน้อยๆมันก็มีความหมายเหมือนกันแหละคือมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้เป็นทุกข์ถ้าจะพูดให้เป็นภาษาปรมัตถ์ปรมัตถ์สักหน่อยก็ต้องพูดว่าเมื่อใดยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเมื่อนั้นอยู่ใต้โลกเมื่อได้จิตเมื่อได้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ใดๆว่างอยู่เมื่อนั้นอยู่เหนือโลก เรื่องขันธ์ห้านี่ก็พูดกันมามากแล้วทุกคนควรจะรู้จักนี่คือชีวิตนั่นน่ะในบางเวลามันมีความหมายอยู่ที่ร่างกายบางเวลามันมีความหมายอยู่ที่ความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาบางเวลามันมีความรู้สึกไว้มันอยู่ที่แต่ความมั่นหมายที่เป็นสัญญานั่นเองบางเวลามันก็อยู่ที่ความคิดความนึกรู้สึกว่ามีผู้คิดผู้นึกถ้าบางเวลามันก็อยู่ที่วิญญาณคือสิ่งที่สามารถรู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจห้าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ห้าทั้งวันใดไปหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ขันใดขันหนึ่งก็ตามมันนั่นเรียกว่ามันอยู่ใต้โลกเพราะมันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งซึ่งเรียกว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกครอบทับจิตใจอยู่ถ้าพูดเป็นภาษาปรมัตถธรรมตามหลักภาษานั้นก็พูดอย่างนี้เมื่อใดมันจมอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันนั่นเรียกว่าเป็นโลกียะในบางเวลามันไม่ได้จมอยู่มันลอยตัวคือมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นมันก็ยังลอยตัวอยู่ไม่จมอยู่ใต้ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้ามันก็เป็นโลกุตตระก็แปลว่าเรามีโลกียะกับโลกุตตระสลับกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดอายุทำไมไม่รู้จักในเวลาที่สบายใจนะด้วยดีๆเวลานั้นนะเป็นเวลาที่จิตอยู่เหนือโลกเวลาทุกข์ร้อนทนทรมานเวลานั้นจิตอยู่ใต้โลกคือใต้อิทธิพลของโลกใต้อำนาจของโลกไม่ต้องเอาไปเก็บไว้ อีกร้อยชาติพันชาติจนจะบรรลุโลกุตตระนั่นมันพูดแบบเก่าใครพูดสมัยรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสแต่พระเจ้าก็จะตรัสอย่างหลักนี้ถ้ามาเมื่อใดตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีผัสสะจะทำผิดเป็นไปผิดไปโลกนั้นมันก็ครอบงำย่ำยีจิตใจถ้ามาใดทำถูกมันก็ไม่ครอบงำย่ำยีจิตใจหรือว่าเมื่อมันไม่เกิดเรื่องผิดเรื่องถูกมันก็ยังไม่ครอบงำย่ำยีจิตใจคือมันยังอยู่ตามธรรมชาติล้วนๆมีจิตนิสัยเป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆจิตนั้นก็ยังพอที่จะอยู่เนื้อโลกได้สำหรับชาวบ้านที่ไม่รู้บาลีไม่รู้ภาษาธรรมะอะไรมากมายก็ขอให้จำคำว่าเมื่อไรมันมีอะไรมาย่ำยีหัวใจของเรานั่นแหละคืออยู่ใต้โลกอยู่ใต้โลกเมื่อไรไม่มีอะไรมาย่ำยีหัวใจของเรามันนั่นแหละอยู่เนื้อโลกคือโลกุตตระถ้าเราไปเทียบกันดูมันต่างกันอย่างไรในเวลาที่อยู่ใต้โลกกับเวลาที่อยู่เนื้อโลกมันต่างกันอย่างไรเวลาไหนหายใจสะดวกเย็นสบายเป็นสุขไม่มีความระคายเคืองแม้แต่น้อยก็จะได้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตระเป็นเดิมพันกันแค่ก่อนแล้วก็ขยายมากต่อไปถ้าผู้ใดระวังอย่าให้เกิดอารมณ์ร้ายที่ย่ำยีหัวใจนั่นแหละพอคอยทำอย่างนั้นเถอะให้ทำได้อย่างนั้นพอมันถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาชั้นสูงอย่างเพียงพอทีเดียวนี่อาตมาก็ถูกด่าเขาพูดอย่างนี้ พวกนี้ก็เขาด่าว่าเอาไปเรื่องโลกุตระมาทำเป็นเรื่องง่ายๆของชาวบ้านหรือของเด็กๆไปมันมีอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเอาอะไรมาพูดจิตจากที่พวกเขาพูดดังนั้นเขาว่าลิขิตทิฏฐิบ้างเขาเป็นด่าบ้างเขาว่าอะไรกันบ้างไม่เป็นไรถ้าจะมาทนได้หรือว่าจริงๆก็ไม่ได้ทนเพราะไม่ได้มายุ่งสึกนะนั่นจึงก็ต้องทนแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรู้จักสิ่งเหล่านี้ชนิดหรือในลักษณะที่มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันถ้าโลกุตระจะต้องรอกันต่อตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้กี่สิบชาติกี่ร้อยชาตินู่นไปนู่นไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่ถ้าว่าโลกุตระมันคอยคุ้มครองเราคอยพิทักษ์รักษาเราอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ให้หัวใจของเราไม่ตกอยู่ใต้อารมณ์หรือกิเลสมันมีประโยชน์เท่าไรแล้วมันต่างกันเหมือนกับยิ่งกว่าฟ้าและดินซะอีกเนี่ยนั่นจึงทำจิตให้มีลักษณะอยู่เหนือโลกแม้ตัวเนื้อโดยสมมติร่างกายนี่มันอยู่ในโลกนี้แต่จิตอย่าอยู่ในโลกนี้อย่าจมอยู่ในโลกนี้ให้อยู่เหนืออำนาจโลกนี้เหนืออำนาจของโลกนี้โลกนั้นมันมีเพียงเท่าที่รู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีเท่านั้นแหละแค่เท่านั้นแหละอย่ามาย่ำยีหัวใจของเราอย่ามาทรมานจิตใจของเราเราไม่ต้องมีแต่ความทุกข์ทนหมุนมองใจแต่ประการใดเพราะจิตใจของเรามันอยู่เนื้ออำนาจของสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อเราโง่นะขอใช้คำหยาบคายหน่อยไอ้รูปเสียงสิ่งรสปัจจัยธรรมารมจะมาทำอันตรายเรามาอยู่เนื้อเราก็ต่อเมื่อเราโง่เท่านั้นแหละถ้าเราไม่โง่ถ้าเราแถมมีสติดีด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่อาจจะมาครอบงำเราไม่อาจจะมาท่วมทับอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็เป็นอิสระแม้มันเป็นไปโดยธรรมชาติไปบางเอออย่างนี้ก็ยังเรียกว่าอิสระนั่นแหละที่มันหลุดพ้นนั่นแหละเรียกว่าวิมุตต์มันวิมุตต์โดยบังเอิญโดยตัวกราวแต่อย่างนี้ก็ยังคงเรียกว่าวิมุตต์หลุดพ้นจากอำนาจบีบบังคับของสิ่งที่เรียกว่าโลกเรามีวิมุตต์หลุดพ้นจากอำนาจนั้นเรียกว่าโลกุตตระไปอยู่เหนืออำนาจนั้นขึ้นเหนือโลก ใครทำได้มากคนนั้นก็มีความสงบเย็นมากชีวิตเป็นความสงบเย็นเป็นนิพพานมากใครทำได้น้อยเย็นน้อยร้อนมากนี่ก็ลองคำนวณดูตัวเราเองเท่าไรเพื่อนของเราเท่าไรเพื่อนมนุษย์เป็นอันมากของเราเป็นอย่างไรใครร้อนมากใครเย็นมากบางทีใครร้อนตลอดไปจนเป็นบ้าไปเลยเนี่ยดูให้ดีว่าคำว่าโลกุตระนั้นเป็นคำที่ต้องอธิบายกันใหม่อย่างจะมาพูดนี้เขาอธิบายว่าแต่ก่อนนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ไม่รู้จะใช้ประโยชน์ที่อะไรเป็นเรื่องในฝันไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องจริงอยู่กันที่นี่ในลักษณะที่จัดการกับมันได้ไม่ใช่อยู่ในลักษณะที่มันมีอำนาจเนื้อเราไปเจอทั้งหมดแต่ให้มันอยู่ในลักษณะที่เราจัดการกับมันได้อย่าให้มันมาบีบพันเราร่วมทับเรานี่คือธรรมะหาสูงสุดไม่ตัวพุทธศาสนาคือการทำจิตให้หลุดพ้นทำจิตให้ว่างทำจิตให้อิสระทำจิตให้ปกติถ้ามีความสุขจริงรู้สึกได้ด้วยตนเองจริงๆไม่ต้องเมาไม่ต้องผัดกันเลยฝันว่าสุขเว้ยหรือกูจะได้ความสุขในอนาคตเว้ยเนี่ยฝันมากแม่ที่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังฝันไม่ต้องทำจูงใจมันเชื่อว่าเรามีความสุขไม่รู้จักความสุขลงไปตรงๆเลยสันทิฏฐิโก ฉะนั้นขอให้อะไรๆมันเป็นสันทิฏฐิโกไปเสียหมดตัวความทุกข์ก็ให้เป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์จริงเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงไอ้สิ่งที่จะมาดับทุกข์ก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นว่ามันดับได้จริงแล้วก็มีการดับลงไปจริงๆที่เห็นได้จริงแล้วก็มีผลในการดับ ดับทุกข์คือไม่ยอมให้กิเลสเกิดขึ้นถ้าขยายความไปก็ว่าไม่ยอมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในเป็นจักรพรรดิชั้นหนึ่งมันก็ไม่มีทุกข์แต่สิ่งที่เราเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นนั่นกี่อย่างก็มันมารวมอยู่ในคำว่าเป็นจักรพรรดิพันห้าเองนะทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงแม้แต่ความรู้สึกว่าบุญว่าบาปนี่ก็เหมือนกันมันมารวมอยู่ในคำว่าขันธ์ห้าเองที่มันรู้สึกอยู่ในเวลานั้นก็เป็นเวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือจะหมายมั่นอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าสัญญาสัญญาว่ายิ้มสัญญาว่าตายสัญญาว่าได้สัญญาว่าเสียสัญญาว่าหัวสัญญาว่ามีสัญญาว่ากำไรสัญญาว่าขาดทุนสัญญาว่าสุขว่าทุกข์ก็ตามมันทั้งหมดนั้นมันรวมในคำว่าสัญญาขันอยู่ในขันธ์คิดนึกเท่าไรตามใจแล้วมันสรุปแล้วมันรวมอยู่ในคำว่าสังขารขันอยู่ในขันธ์วิญญาณก็แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่าไรก็มันมารวมอยู่ทำคำเดียวว่าวิญญาณขันธ์อยู่ในขันธ์ห้าสิ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นมันก็คือขันธ์ห้านั่นเองถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าขันธ์ห้าถ้ายึดมั่นถือมั่นตอนแรกเรียกว่าอุปาทานขันธ์ห้าขันธ์ล้วนๆเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ที่มีอุปาทานยึดมั่นแรกเรียกว่าอุปาทานขันธ์ห้าอยู่ข้างเมื่อได้มันเกิดเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาแล้วเหมือนนั่นแหละเราจมอยู่ใต้อำนาจของขันธ์ใต้อำนาจของกิเลสใต้อำนาจความทุกข์หรือว่ามันได้อย่างใจพอใจหัวเราะร่าเริงอยู่มันก็อยู่ใต้อำนาจของขันธ์ห้าคือเวทนาขันธ์ที่เป็นสุขมันก็ได้ประจมอยู่สมมติว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลล้านๆนะก็มาดีใจอยู่จนเกือบจะเป็นบ้าเห็นแล้วทำไมจึงเกือบจะเป็นบ้าเพราะไอ้ความรู้สึกนั้นมันครอบงำมันนั่นแหละคือจมอยู่ใต้สิ่งนั้นจมอยู่ใต้ความพอใจที่ว่าถูกลอตเตอรี่มันบีบคั้นให้เราหัวเราะเป็นบ้าไปก็ได้มันมีแค่เราเสียใจเป็นบ้าไปก็ได้คือมันไม่ปกติเราอยากให้ทั้งสองอย่างนี้คืออยากให้ทั้งฝ่ายยินดีและทั้งฝ่ายยินร้ายครอบงำเราได้เมื่อนั้นเนี่ยคือโลกุตระฉันว่าถูกลัทธิได้ยินล้านล้านนะครับชัดแต่โอ้โหนั่นเองมันเป็นนั่นเองไม่หวั่นไหวในใจเลยเลยนั่นคือไม่จมอยู่ใต้สิ่งนั้นยังยืนอยู่เหนือสิ่งนั้นเรื่องเงินหายหมดไฟไหม้บ้านหมดอะไรหมดก็เช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาในโลกเช่นนั้นเองก็ไม่เสียใจอะไรเลยนี่คือไม่อยู่ใต้นั่นไม่อยู่ใต้อำนาจของขันห้าหรือของสิ่งที่เป็นโลกนี่เรียกว่าโลกุตระขอร้องเป็นท่านสุดท้ายว่าอย่าเห็นว่าคำว่าโลกุตระนั้นไม่เกี่ยวกับเราคำว่าโลกุตระหรือตรงกันข้ามคือโลกียะมันเกี่ยวกับเราเดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวพลิกมาเดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวพลิกมาคือเดี๋ยวเป็นโลกียะเดี๋ยวเป็นโลกุตระชีวิตแล้วจิตนั่นมันกำลังโง่หรือมันกำลังฉลาดมันกำลังจะยึดมั่นหรือมันไม่ได้ยึดมั่น มันตอบกันอยู่ความยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นเมื่อยึดมั่นจะอยู่ใต้โลกเมื่อไม่ยึดมั่นจะอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระเรื่องอื่นนั้นสบายดีไม่มีอะไรจะสบายดีเท่านี้แต่ถ้าว่ามันมีอะไรตรงแต่งให้เป็นทุกข์ไม่ขอร้องว่าอย่าเอาคำว่าโลกุตระไปเก็บไว้เสียที่อื่นให้เอามาใช้อยู่เป็นประจำวันคือระวังรักษากับตรงจิตของเราให้อยู่เนื้ออารมณ์ทั้งหลายอยู่ตลอดวันเหมือนกับที่เราทำการงานทำอะไร แล้วระวังไม่ให้มันพลาดระวังให้มันถูกต้องแล้วได้ผลเราก็ต้องระวังจิตอย่างนั้นด้วยนะ ในจิตไม่พลาดมันไปอยู่ใต้โลกคือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งรวมเรียกกันว่าโลกก็อยู่อย่างเนื้อโลกที่นี่นะเดี๋ยวนี้ตัวอยู่ในโลกนี้ยังอยู่ในโลกนี้นะแต่จิตไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของโลกนั้นนี่เรียกว่าโลกุตระถ้าตัวก็อยู่ในโลกนี้จิตก็อยู่ใต้อำนาจของสิ่งต่างๆที่มีค่ามีความหมายในโลกนี้เพื่อจมโลกใต้โลกทนทุกข์ทรมานที่นั่นแหละคือนรกเป็นแท้จริงเนี่ยนี่คำที่สองคือคำว่าโลกุตระทีนี้ก็คำว่าคารวัตธรรมอาตมาก็รำคาญมานานคำว่าคารวัตธรรมก็จัดให้เป็นคำที่ต่ำไปอยู่กับชาวบ้านไปอยู่คารวัตที่จริงธรรมะนี่เป็นเพียงเครื่องมือสัจจะธรรมะสันติจาคะมันเป็นเครื่องมือใช้เพื่อจะสำเร็จประโยชน์ในโลกก็ได้ใช้เพื่อจะอยู่เนื้อโลกก็ได้ก็ไปนิพพานก็ได้นี่สัจจะคือความจริงใจธรรมะรังสรรค์ตัวเองสันติเกลี้ยงอดทนจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนออกไปเรื่อยๆถ้าทำอยู่อย่างนี้ไปถึงนิพพานก็ได้นี่ก็มาเรียกแค่ว่าคารวะธรรมนั่นก็มีความหมายจะเพียงว่าเป็นธรรมที่จำเป็นที่คารวะจะต้องใช้อย่างยิ่งคารวะที่จมอยู่ในกองทุกข์ในโลกนี่จะต้องใช้อย่างยิ่งถ้าคารวะนั่นเขาใช้คารวะธรรมขั้นสี่นี่ถูกต้องแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาในโลกหรือโลกุตตระถ้าเขาไม่มีธรรมะสี่ประการนี้คารวะนั้นจะจมอยู่ในโลกใต้ก้นลึกของโลกทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งตามแบบของคารวะจิตใจของตกของเขาตกจมอยู่ใต้แต่เสียงที่เป็นโลกที่ใครๆก็เรียกขึ้นกันว่าทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาบุตรภรรยาสามีเจตยศคือเสียงทั้งหมดนี้คือโลกถ้าคารวะไม่มีธรรมะสี่ประการนี้มันก็จะตกจมอยู่ใต้โลกแล้วก็จะทนทุกข์ไม่รู้ว่าก่อนแต่ที่มันจะมีเงินทองข้าวของวัวควายไร่นามันก็ต้องใช้ธรรมะสี่ประการนี้คารวะนั่นจึงจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาทีนี้ครั้งมันได้มาแล้วมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาแล้วมันก็จมอยู่ใต้แต่สิ่งนั้นมันคือสิ่งนั้นแหละมันทำให้เป็นทุกข์มีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีวัวมีควายก็เป็นทุกข์เพราะวัวควายมีบ้านเรือนก็เป็นทุกข์เพราะบ้านเรือนมีสวนไร่นาก็เป็นทุกข์เพราะสวนไร่นามีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีภรรยาเป็นทุกข์เพราะภรรยามีสามีเป็นทุกข์เพราะสามีทีนี้ทำอย่างไรที่จะไม่สิ่งแบบนี้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาก็คือใช้ธรรมะนี่ถอนตนขึ้นมาที่สัจจะธรรมะขันติจาคะถอนตนขึ้นมาถอนตนขึ้นมาจนเป็นคารวะที่ไม่จมอยู่ใต้กองทุกข์ที่หมายความว่ามันต้องใช้ธรรมะสี่ประการนี้ตั้งแต่ขั้นต้นที่สุดในหน้าที่ของคารวะตั้งแต่หาทรัพย์สมบัติมาให้ได้ทุกอย่างที่คารวะควรจะมีหามาให้ได้แต่ขั้นหามาได้แล้วก็ยากเกินไปถอนตนขึ้นอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้ให้จิตใจเป็นอิสระและเป็นโลกุตระหรือหลุดพ้นแล้วก็สบายดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานคารวะธรรมนั่นน่ะเป็นเครื่องมือกลางๆแล้วแต่จะใช้ ตั้งแต่ต้นจนปลายถ้าพูดว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือของคฤหัสถ์ล้วนๆอย่างนี้จะเกิดถ้ามันไม่ถูกมันไม่ยุติธรรมแก่ธรรมะชื่อนี้อีกหมวดหนึ่งซึ่งจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวก็ต้องให้ชื่อเป็นอย่างอื่นเช่นอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเรียกอิทธิบาททั้งสี่ใช่ความสำเร็จในโลกก็ได้ในโลกก็ได้แต่ด้วยเหตุที่เขาไม่เรียกมันว่าคารวะธรรมเขาเรียกว่าอิทธิบาทสิ่งที่เกิดความสำเร็จเป็นกลางกลางสำเร็จที่ไหนท่านไหนก็ได้ก็เลยรอดตัวไปไม่ถูกเข้าใจผิดเหมือนคำว่าคารวะธรรมซึ่งเป็นธรรมที่จะใช้ถอนตนออกจากกองทุกข์ในระดับไหนก็ได้แล้วนั่นเป็นว่านี่ก็เป็นธรรมคำหนึ่งซึ่งต้องอธิบายทำความเข้าใจกันเสียใหม่ให้มีความถูกต้องสามคำนะปฏิการคำหนึ่งโลกุตระคำหนึ่งสราวาสธรรมคำหนึ่งทางที่นี้จะมาตั้งคำว่าธรรมนั่นเองธรรมคำว่าธรรมนั่นเอง ตามธรรมดาเราใช้กันแต่ในความหมายสูงและฝ่ายดีคำว่าธรรมนั่นเราใช้กันอยู่ในทางพุทธจารย์ความปกตินี่เป็นทางฝ่ายดีและเป็นเรื่องทางสูงที่จริงคำว่าธรรมเป็นคำกลางทั่วไปหมดไม่ว่าฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายต่ำฝ่ายสูงอะไรนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ทรงตัวอยู่ตามธรรมชาติคำว่าธรรมนั่นแต่สิ่งที่มันทรงตัวมันเองอยู่ตามธรรมชาติจะเป็นรูปธรรมก็ทรงตัวมันเองอยู่ตามธรรมชาติของรูปธรรมจะเป็นนามธรรมมันก็ทรงตัวเองมันอยู่ได้ตามธรรมชาติของนามธรรมมันจะเป็นสังกัตธรรมมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ทรงตัวมันเองอยู่ได้ด้วยการปรุงแต่งต้องเหตุปัจจัยถ้ามันเป็นอสังกัตธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ทรงตัวอยู่ได้เป็นอำนาจของการที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งสิ่งทุกสิ่งเรียกว่าธรรมได้ทั้งนั้นเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมก็เรียกว่าธรรมเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมที่ดีก็เป็นกุศลธรรมไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมกระทั่งนิพพานก็เป็นธรรมคือมีการทรงตัวเองอยู่ตามธรรมชาติถ้าเราพูดกันภาษาธรรมดาง่ายๆนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นที่เม็ดที่พื้นขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปถึงพระนิพพานก็จะเรียกว่าธรรมธรรมในธรรมหมายว่าเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ นี่ขอให้เข้าใจว่าไม่ได้เข้าใจให้เห็นว่าให้เห็นให้เข้าแจ้งแจ้งเลยว่าคำว่าธรรมนั่นหมายถึงอย่างนี้หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแต่โดยมากเรามาใช้แต่ฝ่ายดีว่ามันเป็นธรรมมันถูกต้องหรือมันสูงหรือมันไม่ต่ำคือมันจะพาไปในทางสูงนั่นเป็นการใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผิดก็คือธรรมจะนำไปทางต่ำก็ธรรมความต่ำก็เป็นธรรมความสูงก็เป็นธรรมความชั่วก็เป็นธรรมความดีก็เป็นธรรมถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าเห็นอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่ยึดถือทำใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นความของตนอย่างหลักที่ว่าสิ่งทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือสิ่งทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่ควรจะไปยึดถือเอาโดยความเป็นตัวตนถ้าเราเข้าใจคำว่าทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด ถ้าเราไปเข้าใจธรรมว่าดีว่าสูงว่าอะไรเนี่ยเราจะยึดมั่นธรรมนั่นเองพอยึดมั่นธรรมมันก็เกิดเรื่องมันก็มีความทุกข์เพราะยึดมั่นธรรมนั่นแหละแล้วมันจะไม่ดีไม่สูงไปได้ถ้าไปยึดมั่นกันแล้วมันจะไม่ดีไม่สูงไปได้มันจะกลับตกตามลงมาเป็นไฟเท้าขวาคนนั้นจะเกิดตกลงมาเป็นสิ่งที่ร้ายกาจกัดกินคนนั้นเพราะว่าธรรมต้องปวงยึดถือไม่ได้ธรรมต้องปวงยึดถือไม่ได้พอไปยึดถือเอามันก็กัดกับคนนั้นแหละแล้วมันจะไม่อยู่ในสภาพตามที่เรียกตามที่เข้าใจกันมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ยึดมั่นโดยความเป็นสิ่งนั้นทุกสิ่งเลยทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไหวจิตวิญญาณหรือที่เขารู้กันอยู่ก่อนพุทธกาลว่าเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรเป็นนิพพานในที่สุดอย่าได้ไปยึดมั่นให้เป็นตัวตนขึ้นมามันเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติคำว่าเป็นธาตุตามธรรมชาตินั่นแหละคือความหมายคำว่าธรรมสังคตธรรมก็ธาตุตามธรรมชาติสังคตธรรมก็ธาตุตามธรรมชาติรูปธรรมก็ธาตุตามธรรมชาตินามธรรมก็ธาตุตามธรรมชาติมันจึงเป็นสักว่าธรรมทั้งปวงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวตนไม่ได้พอไปยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นอย่างไรมันก็กัดเอาทันทีคือมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วมันกัดเอาทันทีแม้แต่เพียงหวังเท่านั้นแหละมันก็ผิดหวังทันทีเพียงแต่ขั้นความหวังหวังจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็กัดเอาทันทีคือมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังแล้วก็มันผิดหวังทันทีที่เราหวังถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่ใต้โลกแล้วโลกมันกัดเอาไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันจะกัดเอาจะมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ได้ไปยึดมั่นในสิ่งใดคือไม่เป็นธาตุไม่เข้าไปเป็นธาตุของสิ่งใดให้ทำทั้งปวงเป็นธรรมไปตามธรรมชาติแล้วจะจิตก็ไม่ยึดมั่นว่าจิตของเราว่าตัวเราอะไรอะไรเข้ามาสู่จิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นว่าตัวเราไม่ยึดมั่นว่าของเราถ้ายึดมั่นตัวเราก็เรียกว่าอหังการยึดมั่นว่าของเราก็เรียกว่ามักมังการที่เราโง่มาตั้งแต่แรกคลอดมาพอคลอดมาก็เริ่มโง่พอคลอดมาเริ่มโง่นี่เข้าใจไหมคือพอคลอดจากท้องแม่แล้วตาหูจมูกเห็นกายใจมันก็ทำงานเห็นนั่นได้ยินนี่ดมนั่นดมนี่แล้วก็เริ่มหลงรักในสิ่งที่น่ารักแล้วก็หลงเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียดนั่นแหละเราเริ่มโง่หัวแต่เริ่มออกจากท้องแม่หลงรักในสิ่งใดก็ยึดมั่นสิ่งนั้นหลงเกลียดในสิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นจึงรักได้จึงเกลียดได้นั้นเราจึงฝึกหัดยึดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เรื่อยๆมาจนบัดนี้มันเหนียวแน่นแต่ถ้าเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินในความรู้สึกอย่างนั้นเขาเรียกว่าอนุสัยเรียกเต็มๆก็ว่าอหังการะมะมังการะมานานุสัยแต่ความเคยชินที่ทำความหมายมั่นว่าเราว่าของเราเนี่ยตัวเลวร้ายที่สุดมีอยู่ในทุกคนหนาขึ้นหนาขึ้นตั้งแต่เริ่มออกมาจากท้องแม่จนบัดนี้ขอให้หยุดคิดสักหน่อยว่าใครรู้จักไอ้สิ่งที่มีอยู่หนาแน่นในตำนานของเราชื่อนี้อหังการะมังการะมานานุสัยทุกคนมีอยู่แน่นอันอยู่ในตำนานใครรู้จักบ้างถ้าไม่รู้จักแทนเลยมันก็คือไม่รู้จักศัตรูอันเลวร้ายที่กัดกินอยู่ในภายในแล้วจะทำอะไรได้มันก็ไม่รู้จักแม้แต่ศัตรูแล้วก็จะไปปราบศัตรูได้อย่างไรครับมันก็ล้มเหลวนะมันรู้จักสิ่งที่เป็นศัตรูทุกระดับทุกขั้นตอน ทุกชนิดก็มีอยู่ในจิตเมื่อใดเราเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เราใครรู้แต่ว่าเอาแล้วตอนนี้ตัวหนึ่งแล้วทำงานแล้วก็ดูดีว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างไรเป็นเรื่องของความหลงรักหรือเป็นเรื่องของความหลงโกรธหลงเกลียดแต่ถ้าไม่สนใจเรื่องอย่างนี้ไม่มีวันที่จะรู้จักธรรมะหรือเข้าถึงพุทธศาสนาอาตมาขอท้าว่าให้คุณไปสร้างโบสถ์สักหมื่นหลังแสนหลังก็ไม่รับประโยชน์ที่จะพ้นจากความทุกข์ในตอนนี้เพราะบุญชนิดนั้นมันช่วยไม่ได้แต่ต้องเป็นปัญญาเป็นบุญที่แท้จริงคือปัญญามองเห็นในข้าศึกศัตรูที่มีอยู่ในตนฉันลากหัวมันออกมาฆ่าเสียให้ตายเลยจึงจะได้เดี๋ยวนี้เราคิดยังไงหวังอะไรจะทำอะไรแล้วก็ดูว่าไอ้สิ่งที่เราคิดและหวังและทำอยู่นั่นน่ะมันกำจัดไอ้สิ่งเหล่านี้หรือไม่มันกำจัดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูเป็นเคยชินเป็นนิสัยหรือไม่ถ้ารู้สึกว่าตัวกูของกูสบายเลยพระเจ้าอาหารตาละอมังตาละจนเคยชินเป็นนิสัยหรือไม่จะรู้จักมันหรือไม่ถ้าไม่รู้จักจะไปฆ่าใครไปฆ่าศัตรูที่ไหนศัตรูมันอยู่ในภายในมันกัดกินเราทุกวันที่เรารู้จักอย่างโง่เมื่อมีผัสสะถ้ามันก็จะไม่ให้โอกาสที่ศัตรูนี่มันจะเกิดขึ้นหรือจะเจริญงอกงามใหญ่โตไปที่นั้นถ้ามันจะปักอาหารแห่งตัวกูของกูเสียไม่ให้ได้กินอาหารไอ้ตัวกูของกูท่านน่ะมันจะพร้อมลงพร้อมลงเรียกว่ามันเทาอนุสัยธรรมบาลีก็เรียกมันเทาอนุสัยมันก็ไซมันก็ลดลงคือตัวกูของกูมันก็พร้อมลงสักวันหนึ่งมันก็หมดนี่เรียกว่าธรรมะที่ว่าจะต้องรู้เพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดถ้าตัวกูของกูมันก็ไม่เกิดจากสิ่งใดให้เราไปอยู่โดยว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูจิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์เลยเป็นจิตที่เป็นอิสระหยุดนิ่งสงบเย็นจะเรียกว่าจิตหลุดพ้นได้จะเรียกว่าจิตอยู่ตามปกติที่สุดของกันได้จะเรียกว่าจิตว่างกันได้จะถูกด่าเพื่อคนเขาไม่เข้าใจคำว่าว่างไม่ต้องกันด่าแต่ถ้าพูดจิตสงบจิตเย็นจิตหลุดพ้นจิตเป็นอิสระนี่ไม่ถูกด่าก็เข้าใจความหมายนั้นได้ง่ายนี่คือคำที่เราจะต้องรู้และอธิบายกันเสียใหม่ที่นี่ก็มาถึงคำว่าถึงข้อเท็จจริงอันหนึ่งก่อนดีกว่าข้อเท็จจริงอันหนึ่งก่อนว่าชื่อหรือคำจะใช้เรียกธรรมะทุกชนิดทุกชื่อชื่อทุกชื่อนั่นไม่ใช่คำหรือภาษาวิเศษวิโสอะไรผู้ที่รู้คนแรกรู้ธรรมะชื่อนั่นคนแรกนะเขาไปยืมเอาคำของชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาใช้อยู่ในบ้านเรือนตามธรรมดามาใช้เป็นชื่อฟังธรรมะที่พบใหม่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเย็นชาวบ้านรู้จักดีอะไรเย็นมันดีกว่าร้อนแต่มันสบายมันสงบสุขมันสงบเย็นเขารู้จักคำว่าเย็นอยู่ก่อนแล้วนับตั้งแต่ผ่านไฟเย็นผ่านไฟร้อนแกงกับข้าวแกงกับเย็นกันมันร้อนกินไม่ได้เย็นมันกินได้หรือว่าถ้าอากาศเย็นมันก็สบายกว่าอากาศร้อนคำว่าเย็นเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายเป็นที่พอใจของมนุษย์เราอยู่แล้วตามธรรมดา มนุษย์ตามธรรมดาก็ชอบเย็นเย็นเย็นให้ต่อมามนุษย์ฉันเรียกมนุษย์ที่ไม่พอใจเพียงเท่านั้นออกไปค้นหาความเย็นอื่นในป่าในดงเป็นฤาษีมุนีโยคีอะไรก็ตามไปอยู่ตามถ้ำตามเขาเข้าไปหาค้นหาจนพบเย็นอื่นที่ดีกว่านั้นในขั้นแรกก็พบเย็นเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเป็นสมาธิพอทำสมาธิได้ในลักษณะที่เป็นปฐมฌานจิตได้สัมผัสความเย็นของปฐมฌานนั่นเองแต่ธรรมะที่พบใหม่นี่เขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรให้เพื่อนกันฟังถูกเขาก็เรียกว่าความเย็นเย็นเองฉันไปพบเย็นใหม่แล้วจะมาบอกแกนี่ก็เป็นความเย็นในอันดับแรกคือปฐมฌานบางคนนั้นจึงเอาปฐมฌานเป็นความเย็นคือเป็นนิพพานก็บอกให้คนทั้งหลายรู้อู้นี่ความเย็นใหม่พบใหม่เย็นจริงเย็นจิตใจเย็นจริงก็คือเช่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็เย็นคำเดิมนั่นแหละใช่ไหมครับสมาธิในขั้นปฐมฌานจนต่อมามีมุนีฤาษีอะไรก็ตามที่มันค้นต่อไปจนครบสมาธิที่ยิ่งไปกว่านั้นคือทุติยฌานเย็นกว่าแล้วก็โอ้เย็นอยู่ที่นี่เว้ยเย็นอยู่ที่นี่ขอสอนให้พวกนั้นทีแรกมาเย็นกันที่ทุติยฌานเนี่ยมันมาอย่างนี้จนกระทั่งถึงจตุตถฌานก็สิ้นสุดไปรูปฌานไม่มีกรรมอะไรเกิดขึ้นใหม่ก็แปลกที่ต้องมาเย็นนั่นแหละนิพพานต่อมาเขาค้นไปจนพบไอ้ประเภทรูปฌานซึ่งละเอียดกว่าไปนี่กว่าจนกระทั่งถึงอีกแห่งอาคิญจัญญาก็ตระหนักเนี่ยเรียกชื่อว่านิพพานมากอยู่นานทีเดียวจะดูตามพระบาลีนะอาคิญจัญญาตระหนักเป็นชื่อของนิพพานนานแล้วก็ในหลายลัทธิหลายศาสนาในยุคนั้นจนกว่าจะพบเนวสัญญานาสัญญายตระหนักพระพุทธเจ้าพอออกบวชก็เข้าไปศึกษาในลัทธิพวกนี้ก็ฉันพบว่าโอ้ยเย็นทางนี้ไม่จะดีสุดฉันไม่เอายังไม่เอาจึงไม่ยอมหยุดอยู่เพียงคำนั้นไปค้นหาความเย็นตามแบบของพระองค์ฉันก็เลยพบความสิ้นไปแห่งกิเลสความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะโอ้เย็นที่นี่ไม่มีใครอาจจะหาเพราะไปเย็นกว่านั้นถึงแล้วเรื่องมันก็จบแต่ความเย็นนิพพานมันก็ไปสิ้นสุดอยู่ตรงที่ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะก็ยังไม่ว่าเย็นอยู่นั่นเองคำเดียวกับนิพพานที่เด็กมันร้องตะโกนมาแต่ในครัวว่าพี่หรือแม่ก็ตามเลี้ยงข้าวนิพพานแล้วข้าวต้มนิพพานแล้วมากินได้แล้วนี่มันหน้าหัวใช่ไหมคำว่านิพพานมันหมายถึงอย่างนั้นทำของที่มันร้อนอยู่ให้เย็นทางบาลีใช้อยู่ในปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะช่างทองเอาน้ำรดโลหะที่ร้อนร้อนให้เย็นโดยตั้งคำว่าทำให้มันนิพพาน เขาเผาทองเป็นลูกโชนแล้วพี่บอกมารอโฟกัสเอาน้ำรดลงไปนี่เรียกว่าทำให้มันนิพพานนิพพานไปยะเรียกทำให้มันนิพพานนี่ขอให้มองให้เห็นตรงที่ว่าไอ้คำธรรมะทั้งหลายนั่นคือคำชาวบ้านธรรมดาสามัญนี่ถูกยืมไปใช้ถูกยืมคำว่าเย็นเนี่ยไปใช้เรียกความสิ้นไปแห่งกิเลสเรียกว่านิพพานตามเดิมคำเดียวที่เด็กๆใช้ผมพูดอยู่ในครัวนี่คำว่านิพพานตามเดิมแต่เดี๋ยวนี้เป็นความเย็นก็ความสิ้นไปแห่งกิเลสที่ในทางสิ่งที่ตรงกันข้ามเราก็จะของสกปรกอุจจาระปัสสาวะอะไรที่มันสกปรกเรียกกันว่าของสกปรกของสกปรกอยู่เป็นประจำที่ฤาษีมุนีคนใดก็ตามก็ไปรู้จักกิเลสคือความรู้สึกเลวร้ายที่เกิดขึ้นในใจที่เรามาเรียกทีหลังว่าโลภะโทสะโมหะก็เรียกมันว่ากิเลสมันก็คือของสกปรกข ของสกปรกนะครับสกปรกที่ลึกลับเราพระเจ้าสระโมหะชื่ออะไรก็ตามมากที่เรื่องจะเรียกว่ากิเลสคือของสกปรกทีนี้ก็ไอ้เรื่องดับกิเลสคือคำว่ามรรคะนั่นทางก็คนทางถนนคนทางที่เรียกว่ามรรคะมรรคะถนนคนทางที่เดินไปไหนมาไหนใครๆรู้จักดีก็เรียกว่ามรรคอยู่แล้วทีนี้เมื่อเขาพบไปเย็นสูงสุดคือนิพพานแล้วก็ค้นหาวิธีที่ถึงนิพพานพอพบกรรมธรรมอย่างนั้นจะถึงนิพพานนั่นก็เขายืมกรรมถนนมรรคมาสร้างทีเรียกว่ามรรคมีองค์8สัทธังคิกะมรรคมรรคมีองค์8ก็คือถนนสำหรับเดินนั่นเองให้คอยสังเกตดูดีๆว่าใจความสำคัญนั่นสำคัญรู้ว่าคำธรรมะนั้นไม่ใช่คำวิเศษวิโสอย่างไรก็ไม่ใช่คือคำธรรมดาที่ชาวบ้านใช้พูดอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อเขาไปพบเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่รู้จะเรียกชื่อมันว่าอย่างไรก็ต้องยืมคำเหล่านี้ไปใช้ฉันมาถึงยุคนี้เราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเราได้รับการสอนมาในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจนไม่รู้จะสูงสุดเป็นอย่างไรเลยเป็นคำที่เข้าใจยากเพราะเราให้ความศักดิ์สิทธิ์ความสูงสุดมากเกินไปหรือว่าให้ความหมายมันในทางที่มันผิดธรรมดาเราจึงไม่รู้จักความหมายคำว่านิพพานไม่รู้จักความหมายคำว่ากิเลสไม่รู้จักความหมายคำว่ามรรคดังนั้นเราอย่าสะดุ้งหรืออย่ายึดถือให้มันมากมายเกินไปนักมันจะเหลือวิสัยแต่ความโง่ของเราเนี่ยมันจะทำให้ธรรมะเหลือวิสัยฉันคำว่านิพพานมันจะเหลือวิสัยของเราถ้าเราไปให้ความหมายยึดมันถือมันรู้สุดไปมันจะเหลือวิสัยเนี่ยถ้ามันให้เห็นว่าธรรมดาก็หมายถึงความเย็นความสงบเย็นในความหมายที่ลึกไปเท่านั้นก็พอจะรู้สึกว่ามันเหลือวิสัยและประชาเข้าใจคำเหล่านั้นดีขึ้นว่านิพพานคืออะไรกิเลสคืออะไรมักมีองค์8คืออะไรทีนี้จะใกล้เข้ามาอีกคือคำว่าพุทธธรรมสังฆะเรารู้สึกสูงจนต้องยกมือไหว้ท่วมหัวทันทีไม่ได้ยินคำว่าพุทธในศาสนาไหนก็เหมือนกันเขาก็ออกชื่อสิ่งสูงสุดพระเจ้าเป็นต้นเขาจะต้องยกมือขึ้นเงื้อหัวแล้วกล่าวคำใดคำหนึ่งออกมาทันทีให้เป็นสิ่งสูงสุดนั่นเองนี่เป็นเรื่องปิดบังตัวมันเองไม่เห็นยากเข้าใจยากไม่เห็นว่าที่แท้มันก็คือความหมายอย่างนี้แต่ให้มันจริงกว่าให้มันลึกกว่ายกตัวอย่างในคำว่าพุทธธรรมสังฆะก็ได้คำว่าพุทธะนั่นแปลว่าคนตื่นนอนพุทธะนั่นแปลว่าคนตื่นนอนไอ้คนที่หลับเนี่ยมันเห็นอยู่ว่ามันไม่ไหวแต่ว่ามันตื่นนอนแล้วมันจึงจะทำอะไรได้หรือจะปลอดภัยที่นี่โยคีมุนีเข้ามาพบว่ามันยังมีความหลับอย่างอื่นคือหลับของกิเลสถ้าเราตื่นจากหลับนั่นก็คือคนตื่นนอนก็เรียกว่าพุทธะคือคนตื่นนอนพุทธะนั่นแปลว่าคนตื่นนอนใจหมายถึงนอนชนิดที่นอนด้วยกิเลสหลับด้วยกิเลสตื่นมาจากกิเลสก็ตื่นนอนถ้าเราเชื่อความหมายอย่างนี้เป็นมาตรฐานเราก็จะเข้าใจคำว่าพุทธะดีขึ้นอย่าเป็นคนหลับจงเป็นคนตื่นจากหลับในธรรมะก็เหมือนกันคือความหมายว่ามันทรงตัวอยู่ได้ตามธรรมชาติเป็นของที่ทนต่อการกระทบกระทั่ง มันเป็นสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้เพราะไม่มีอะไรจะทำให้เปลี่ยนแปลงมันก็มาธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติมันทรงตัวอยู่ได้อย่างที่ไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้แม้ว่าคนเดียวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในปรมาณูหนึ่งหรือเป็นอย่างอื่นไปได้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงที่สุดแล้วมันยังมีส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในส่วนที่มันได้เปลี่ยนแปลงกระจัดกระจายออกไปแล้วมันก็จึงเชื่อความหมายว่ามันเป็นสิ่งในตัวมันเองที่มันแข็งขีดขาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นแหละเป็นความหมายของธรรมธรรมะมีค่าเหมือนกับพระเจ้าอะไรถ้าก็มองเห็นโอ้สิ่งนี้มีอยู่ในทางโลกเนี่ยมันก็มีในทางภาษาชาวบ้านธรรมดาก็มีอยู่แต่ไม่ลึกซึ้งเท่าไอ้ทางจิตใจก็ยืมคำธรรมดาที่ใช้อยู่ในภาษาชาวบ้านไปใช้เป็นในภาษาที่ธรรมะคือเรื่องที่พบใหม่ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสังฆะหรือสังโฆวัวควายที่เดินอยู่เป็นฟูงๆความเป็นฟูงๆเรียกว่าสังโฆสังโฆคือฟูงควายสังโฆคือฟูงวัวฟูงแพะฟูงไก่อะไรก็ได้ต่อมาก็ไปพบฝูงของพระอริยเจ้าฝูงของบุคคลผู้สนุดขึ้นมาจากโลกมาอยู่ในโลกเลยต้องแยกฝูงไปจากคนธรรมดาท่านมาอยู่ในฝูงคนธรรมดาใช่ไหมก็ไปอยู่ในฝูงแบบของท่านฝูงของพระอริยเจ้าเลยเอายืมคำว่าฝูงเนี่ยเช่นฝูงควายฝูงวัวเนี่ยไปใช้กับฝูงของพระอริยเจ้าขึ้นมาอีกนี่ไม่ใช่จะหมายจะลบลู่สิ่งรู้สุดเหล่านั้นนะแต่บอกให้รู้เกี่ยวกับชื่อถ้าเราเข้าใจความหมายของชื่อในนั้นดีแล้วเราจะเข้าใจความหมายของไอ้คำนั้นที่เปลี่ยนไปอยู่ในระดับสูงได้ดีง่ายแต่โดยง่ายฉันขอให้ใช้วิธีนี้เป็นเครื่องมือศึกษาเข้าใจถึงว่าท่านอย่ารำคาญที่เขาจะต้องบอกท่านทั้งหลายก่อนเสมอว่าคำนี้โดยพยัญชนะหมายความว่าอะไรโดยอรรถะหมายความว่าอะไรโดยการปฏิบัติได้ใช้ปฏิบัติได้หมายความว่าอะไรนักศึกษาสมัยใหม่นี่โง่ที่สุดพอได้ยินอธิบายโดยธรรมะโดยพยัญชนะอย่างไรโดยอรรถะอย่างไรก็เสียเวลาขว้างทิ้งไปไม่หานะนั่นคือมันไม่รู้ว่ามันจะต้องศึกษาจนถึงขนาดว่าโดยพยัญชนะนั้นเป็นอย่างไรคำพุทธะโดยพยัญชนะก็แปลว่าผู้ตื่นนอนมันก็เข้าใจได้ทันทีผู้ตื่นนอนด้วยอรรถะมันก็ตื่นจากนอนหลับของกิเลสเนี่ยให้ชัดขึ้นไปโดยประยุกต์ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตื่นนอนเราจะต้องตื่นนอนคือตื่นจากหลับของกิเลสให้เป็นได้ถ้าเข้าใจทั้งโดยอรรถะโดยมัญชนะโดยประยุกต์ประยุกต์เนี่ยก็จะดีนะจะเข้าใจคำเหล่านั้นได้ดีอย่าเบื่อที่จะฟังคำเทศคำอธิบายโดยพยัญชนะโดยอัจฉาโดยประยุทธ์นะจะช่วยให้เข้าใจความหมายธรรมะนั้นเร็วขึ้นนี่ข้อนี้อธิบายคือบอกให้ทราบว่าภาษาธรรมะทั้งหลายสูงสุดแม้คำว่านิพพานสูงสุดเท่าไรนั่นก็คำเดียวกับคำว่านิพพานของถ่านไฟนิพพานของข้าวของแกงของไอ้ที่มันร้อนๆกินไม่ได้ต้องรอเย็นจึงกินได้นะตามมาเดียวกันทีนี้เราก็นึกถึงเรื่องต่างๆที่นี่ถ้าเย็นมันก็อาบน้ำมันก็ดีดีแต่มันยังเย็นกว่านั้นอีกเพราะมันอาบจิตใจอาบน้ำทำให้จิตใจมันเย็นมันก็เย็นกว่าอาบน้ำธรรมดาแต่มันเย็นในความหมายที่สูงกว่านั้นถ้าจะเย็นอย่างน้ำแข็งก็คงไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวมันเย็นจนตายซะอีก แต่มันเย็นชนิดที่ปลอดภัยเย็นฟังนิพพานเมื่อใดไม่มีกิเลสเมื่อนั้นก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นตามภาษาคนไม่ร้อนไม่เย็นนั่นคือเย็นตามภาษานิพพานเย็นชนิดที่ไม่ร้อนไม่เย็นนั่นคือเย็นอย่างภาษาธรรมะสูงสุดทีนี้ก็มาถึงคำอีกคำหนึ่งเมื่อกี้ก็ยังลืมไปอีกคำธรรมะสุพันธานนะที่คำว่าผลคือลูกไม้ผลก็คือลูกไม้มรรคผลนิพพานมรรคสุพันธานผลก็คือลูกไม้กินได้นะเรารู้จักผลไม้มากินได้แล้วก็พอใจที่จะได้ผลและมีผลผลเรื่องทางจิตใจคำว่าผลก็คือลูกไม้ลูกไม้ที่ได้มาจากการปฏิบัติคือมรรคอันนี้รวมอยู่ในคำในเรื่องที่ว่าทุกคำมันยืมมาจากคำชาวบ้านธรรมดาซึ่งเด็กๆก็พูดอยู่แล้ว ทีนี้มาถึงคำที่ต้องอธิบายกันใหม่เสียใหม่คือคำว่าเวลาแล้วก็เวลานี่เรามักจะเข้าใจผิดจนพูดว่าเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีเวลานั้นนั่นไม่ใช่เวลา นั่นมันเป็นเครื่องกำหนดเวลาว่ายาวเท่าไรนานเท่าไรสมมติบัญญัติกันขึ้นมาเองว่าหนึ่งขณะจิตหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีนั่นไม่ใช่เวลาคำบัญญัติสำหรับวัดเวลาหรือกำหนดเวลาให้ตัวเวลาที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งนั้นเลยให้ตัวเวลาที่แท้จริงมันร้ายกาจมากฉะนั้นจึงจะร้ายกาจที่สุดในสิ่งที่เรียกว่าเวลาเป็นความหมายที่เป็นถึงสิ่งที่เป็นผลของกิเลสหรือความทุกข์จะพูดก่อนก็ได้พูดนำสักก่อนก็ได้ว่าเวลาคือสิ่งที่กัดกินเราอยู่ตลอดกาลไอ้สิ่งที่กัดกินเราอยู่เป็นประจำนั่นคือเวลาเวลาคือระยะอันหนึ่งตั้งต้นที่ความยาวก็จนกว่าจะสมยาวพอเราลงมืออย่างก็เป็นจุดตั้งต้นของเวลาแล้วก็ทำไปรอไปจนกว่าอันนั้นมันจะเลิกอย่างก็สมอย่างหรือทำไม่ได้ก็ตามใจมันเลิกอย่างจากความอยากถึงความเลิกอย่างนั่นคือเวลาตลอดระยะนั้นมันกัดเราเจ็บปวดพอเราอยากแล้วกว่าจะได้สมอย่างนั่นคือเวลาหนึ่งมันจะนานหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงก็ตามใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวลาคืออย่างนี้อย่าเข้าใจเวลาไม่มีนะอย่าเข้าใจผิดจะเวลาเป็นเรื่องมายาลงแรงๆไม่มีตัวจริง มันจริงยิ่งกว่าจริงคือมันกัดเราอยู่จริงๆพอเริ่มต้นอยากมันก็เริ่มกัดต้องกัดอยู่จนกว่าจะหยุดเลิกความอยากนั่นคือเวลานั่นคือตัวปัญหาที่เราจะต้องกำจัดเวลาเพื่ออย่าให้มันกัดเราถ้าเรากำจัดเวลาเรื่องเสียได้ไม่มีความหมายและไม่กัดเราเราเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้กัดกินเวลาเวลาเป็นสิ่งที่กัดกินมนุษย์ปุถุชนเวลากัดกินเรามนุษย์ปุถุชนแต่พระอรหันต์เป็นผู้กัดกินเวลาไปยกเลิกเวลาจะได้ท่านอยู่เหนือการถูกกัดกินโดยเวลาท่านไม่ถูกกัดกินโดยเวลาเรียกว่าหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เราทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความอยากจนกว่าจะหยุดอยากข้อนี้ต้องเป็นทันทิฏฐิโกแก่ท่านทั้งหลายเสียก่อนเพียงแต่ได้ยินอาตมาว่านี่ไม่สำเร็จประโยชน์แล้วมันเป็นคำพูดมันต้องไปดูให้เห็นเป็นทันทิฏฐิโกว่าเราเป็นอยู่จริงทั้งวันทั้งคืนน่ะเรามีเวลาที่กัดกินเราอยู่จริงกัดแรงบ้างกัดอ่อนบ้างกัด ทางเจ็บปวดบ้างไม่สู้เจ็บปวดบ้างขอให้รู้และเห็นสิ่งที่เรียกว่าเวลาซึ่งมีอยู่จริงกับเราจริงอยู่เป็นประจำนี่คือการศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงจะพูดว่าดีกว่าศึกษาพระไตรปิฎกก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะหาว่าเหยียดหยามพระไตรปิฎกซะอีกถ้าว่าท่านทั้งหลายจะย้อนวกไปศึกษาในภายในว่าเวลามันกัดกินเราอย่างไรพอเราอยากก็คือเกิดกิเลสแห่งความอยากกิเลสแห่งความอยากเกิดเวลาก็ตั้งต้นแล้วมันกัดกินหัวใจเราอย่างไรเราก็ดูให้เห็นนั่นคือเห็นธรรมะอย่างยิ่งอย่างแท้จริงนี่ก็อ่านพระไตรปิฎกซะอีกทีนี้จะให้พูดก็ต้องขอพูดว่าอ่านพระไตรปิฎกเล่มข้างในกันบ้างอย่ามัวอ่านแต่พระไตรปิฎกเล่มข้างนอกในตู้ทุกคนแหละต้องไปทำให้เป็นสันทิฏฐิโกเห็นชัดลงไปว่าราคะอย่างไรโทสะอย่างไรโมหะอย่างไรเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวร้ายที่สุดคือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากแต่มันจำกัดความนะต้องอยากด้วยความโง่นะจึงจะเป็นตัณหาต้องการด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าความอยากถ้าต้องการอย่างปกติธรรมดาสามัญหรือต้องการด้วยสติปัญญาท่านไม่เรียกว่าตัณหาที่พบท่านเรียกว่าสังกัปปาโดยหน้าสังกัปปาคือความต้องการตามปกติไม่ด้วยกิเลสตัณหาแต่ด้วยสติปัญญานี่เรามันโง่มันมีอะไรมากระทบความตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เกิดความอยากด้วยความโง่นี่เรียกว่าตัณหา ตัณหานะคือความอยากเลยที่พอตั้งต้นแล้วมันกลับจุดตั้งต้นของตัณหาพอตัณหาจะสิ้นไปดับไประยะหนึ่งนั่นเรียกว่าเวลากัดเท่าไรกัดอย่างเจ็บปวดรวดร้าวอย่างไรหรือกัดเหนื่อยอย่างทนทรมานอย่างไรให้ศึกษาข้อนี้เดี๋ยววิเศษที่สุดตามพระพุทธประสงค์คือว่าท่านทั้งหลายได้ศึกษาลงไปที่ตัวความทุกข์ตัวความทุกข์ทุกขาริยสัจอย่างแท้จริงแล้วเห็นชัดจริงแล้วไม่พอศึกษาเห็นให้เกิดทุกข์คือโง่เมื่อผัสสะเราศึกษาให้เห็นความดับแห่งความทุกข์คือไม่โง่เมื่อมีปัจจัยฉะนั้นวิธีที่จะไม่โง่เมื่อมีปัจจัยคือเป็นอยู่ถูกต้องอย่างอริยมรรคมีองค์8ประการเห็นจากข้างในล้วนนี่ไม่เท่าไรนะพอจากบรรลุสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพาน เดี๋ยวพูดสั้นเกินไปก็มาพูดเอาเองเราชาวบ้านเองคือมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละที่เวลานั่นแหละสำคัญถ้าเราเป็นบุตรชนเวลามันกัดเราพอเราฆ่าเวลาจะได้ก็กลายเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ทำลายเวลาใช้ภาษาตลกกัดกินเวลาเวลากัดกินเราพระอรหันต์กัดกินเวลาฝากกันอยู่อย่างนี้ถ้าว่าไอ้ความอยากมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโง่เวลาไม่ได้ตั้งต้นเวลาไม่ได้ตั้งต้นที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกเวลามันตั้งต้นที่ว่าตัณหาเกิดขึ้นเพราะความโง่ในขณะแห่งผัสสะที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะแห่งผัสสะเรามีความโง่ก็เกิดตัณหาในสิ่งนั้นนั่นคือเวลามันตั้งต้นแล้วก็กัดจนกว่าจะสิ้นสุดเรื่องของความโง่หรือความอยากหรือความโง่เวลาระยะหนึ่งคืออย่างนี้จะนาน 2-3 นาทีก็ได้หลายชั่วโมงก็ได้วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ความอยากอาจจะยืดเยื้อเป็นหลายปีก็ได้รู้จักเวลาอย่างนี้คือรู้ธรรมะสูงสุดไม่ใช่เรื่องของนาฬิกาที่ตอนเด็กๆให้ดูนาฬิกาแล้วก็จะรู้จักเวลาไม่รู้ภาษาสกลภาษาโลกตอนเด็กๆให้ดูนาฬิกาเป็น แล้วก็พูดว่าเด็กๆรู้จักเวลาไอ้มันน่าหัวถ้าเอามาเปรียบเทียบกับรู้จักเวลาที่นี่มันไกลกันนิดถ้าว่างอกก็ยังไม่รู้จักเวลาอย่าว่าเด็กๆด้วยเห็นด้วยเมื่อความอยากตัณหาตั้งต้นตั้งเวลาตั้งต้นต้องกัดฉันก็หยุดตัณหาจะได้นั่นก็เวลาหนึ่งสิ้นไปก็ตั้งต้นเวลาใหม่อีกเกิดตัณหาทางอื่นอีกทุกวันนี้เกิดได้ทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางเดี๋ยวเกิดทางนั้นเดี๋ยวเกิดทางนี้เดี๋ยวเกิดเรื่องนั้นเดี๋ยวเกิดเรื่องนี้เดี๋ยวเกิดได้ในอดีตเรื่องเรื่องในอดีตเกิดได้เรื่องในอนาคตมันมากอะไรที่จะเป็นจุดตั้งต้นของเวลาเคยได้ยินคำอธิบายอย่างนี้ไหมถ้าไม่เคยได้ยินอาตมาก็ต้องถือสิทธิ์ที่พูดว่านี่คือคำที่เราต้องอธิบายตรงเสียใหม่นี่คือคำที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเสียใหม่อธิบายกันเสียใหม่คือคำว่าเวลาฉันเรียกคำว่าประเด็จกรรมคำว่าโลกุตตระคำว่าคารวะธรรมคำว่าอิทธิบาทคำว่าธรรมะนิพพานพุทธธรรมสงฆ์กิเลสมรรคผลมาถึงคำว่าเวลาเครื่องวัดเวลาไม่ใช่เวลาเวลาไม่ได้เกิดเพราะเครื่องวัดเวลาเวลาไม่ได้เกิดเพราะนาฬิกาบอกเด็กๆมันคิดอย่างนั้นเวลาเกิดต้นนาฬิกาบอกคือดวงอาทิตย์ขึ้นเด็กๆแต่ถ้าเป็นผู้รู้ธรรมะแล้วก็รู้ว่าโอ้เวลามันเกิดที่มันตั้งต้นเมื่ออวิชชามันได้เกิดขึ้นมาในตำนานแห่งผัสสะแล้วก็เกิดตัณหาจุดนั่นคือจุดเกิดของเวลาจุดเกิดของตัณหาคือจุดเกิดของเวลาจุดเกิดของตัณหาคือจุดเกิดของความทุกข์ดังนั้นการเกิดขึ้นแห่งเวลาก็เป็นอันเดียวกันกับความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทำเล่นกับเวลาที่นี่มันตัดตายเลยถ้าไม่รู้จักมันจะหมดเวลาแล้วพูดไม่ได้กี่เรื่องจะหมดเวลาแล้วถ้ายังอยากจะพูดอยู่เวลาก็กัดนะถ้ายังอยากจะฟังอยู่เวลาก็กัดนะเราไม่ต้องอยากเวลาก็หยุดเวลามันก็หยุดสำหรับผู้ที่ไม่มีความต้องการเอ้ามาถึงคำว่าที่พูดจากซ้ำซากจนจะเบื่อแล้วแต่หลายคือคำว่าเศรษฐีคำนี้ขอโอกาสอธิบายหน่อยเพราะมันไม่มีความหมายเหมือนกับที่พูดที่อยู่ก่อนว่าเศรษฐีคืออะไรเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเศรษฐีคือคนมีเงินมากเป็นพวกนายทุนก็สู้เลือดคนจนเรียกว่าเศรษฐีถ้าอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าไอ้พวกเศรษฐีนี่ต้องกำจัดได้หมดมันเป็นคนมีเงินมากและสู้เลือดคนจนต้องฆ่าตายหมดสิ ไอ้เศรษฐีที่แท้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นบุคคลที่พึงปรารถนาเศรษฐะนั่นว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐีแปลมีความประเสริฐที่สุดนายเศรษฐีไม่ใช่นายทุนขูดรีดนะอย่าไปปนกันนะจะเลอะหมดจะเข้าใจอะไรไม่ได้เศรษฐีประเสริฐที่สุดก็คือเขามีธรรมะมีธรรมะที่ควรจะมีนะตามรับใช้เมตตาอารีนะก็เลี้ยงคนเรียกเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นผู้ร่วมงานซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าลูกจ้างแม่แต่ถ้าว่าเศรษฐีนั่นก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่มีลูกจ้างเศรษฐีมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขามีความสามารถน้อยขึ้นมาได้อาศัยเศรษฐีแล้วคนที่มีความสามารถมากก็ร่วมกำลังกันทำงานมีความสามารถมากเศรษฐีมีธรรมะรวบรวมคนได้ก็ทำงานกันสนุกก็มีธรรมะทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนะเป็นผู้มีธรรมะต้องทำงานสนุกและเป็นสุขเมื่อทำงานก็ทำได้มากเลยครับมันก็เหลือกินเหลือใช้เนี่ยเหลือเก็บแล้วเขาก็ช่วยผู้อื่นเหลือกินและเหลือเก็บ เอาส่วนนั้นไปช่วยผู้อื่นดังนั้นเศรษฐีที่แท้จริงตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาหรือเศรษฐีที่เป็นพุทธบริษัทนั้นมีโรงทานทุกคนเลย ถ้าไม่มีโรงทานไม่ใช่ว่าเศรษฐีแต่คนมีเงินมากก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐีแต่ถ้าเขาเป็นนายทุนสูบเลือดไม่ใช่เศรษฐีแต่ถ้าเขาเป็นเศรษฐีเขาจะทำอย่างนี้เลือกเก็บเลือกกินเลือกเก็บแล้วก็ช่วยผู้อื่นถ้าเขาสร้างโรงทานเก็บทรัพย์สมบัติซ่อนไว้เขาเมื่อก่อนไม่มีธนาคารไม่ใช่ใครมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็รับผิดชอบเองเอาไปซ่อนเองไปฝังเองไม่มีธนาคารเดี๋ยวนี้มันเขาจึงเอาไปฝังซ่อนไม่ใครรู้ทำขโมยรู้มันก็ขุดเอาไปเสียหรือว่าฝังตรงที่นั่นแล้วมันใกล้ตะลิ่งใกล้ลำธารลำธารน้ำเจาะทางตรงมาเอาทรัพย์สมบัติละลายน้ำไปเสียอะไรเขาซ่อนทรัพย์ไว้ฝังทรัพย์ไว้เพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานนั่นคือเศรษฐีไม่มีเอาเข้ามือเป็นของกูไม่เก็บไว้เป็นของกูคิดเลือกกินเลือกเก็บให้ช่วยผู้อื่นดังนั้นจึงตั้งโรงทานถ้ามีน้ำใจเมตตากรุณาปราณีเหมือนทีแรกมีน้ำใจกรุณาปราณีไปเก็บคนมาเป็นพักเป็นพวกเป็นบริวารแต่ไม่ใช่ฆ่าฆ่าอย่าไปใช้คำว่าฆ่าฆ่าแต่กับคนของเศรษฐีที่บริสุทธิ์มันไม่ใช่เป็นฆ่าชนิดที่ว่ามันหมดอิสรภาพแต่มันเป็นฆ่าก็เป็นฆ่าแห่งความรักความเมตตาแต่มันคิดว่าฆ่าชนิดนี้บวชได้แต่มันไม่ใช่ฆ่าชนิดที่เขาซื้อมาด้วยความผูกพันมันมาอยู่กันด้วยความรักความเมตตากรุณาปราณีเศรษฐีคือผู้ที่ทำงานสนุกก็มีธรรมะเป็นสุขในการทำงานก็ทำได้มากแต่มันก็เลือกกินเลือกเก็บแล้วมันก็ไปช่วยผู้อื่นทุกคนนี่เป็นเศรษฐีได้ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเศรษฐีได้ขอให้ทำอย่างนี้ถ้าอยากจะพูดให้มันมากกว่านั้นว่าขอทานกลางถนนก็เป็นเศรษฐีได้ถ้าขอทานคนนั้นมันปฏิบัติหน้าที่ขอทานอย่างถูกต้องทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานมันก็ขอทานได้มากมันก็เลือกกินเลือกเก็บไอ้ขอทานนั่นก็มันก็ไปบริจาคเงินที่ขอทานมาได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไอ้ขอทานคนนั้นก็เป็นเศรษฐีด้วยเหมือนกันเศรษฐีในความหมายนี้ต้องอธิบายใหม่ใช่ไหมตอนนี้ไม่เคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมจึงเรียกคำที่ต้องอธิบายกันใช่ไหมคือคำว่าเศรษฐีเมื่อขอทานยังเป็นเศรษฐีได้แล้วทำไมเราที่นั่งที่นี่เศรษฐีไม่ได้ล่ะแต่นี่เราเก็บจนไม่มีจะทำบุญใช่ไหมหรือว่าเราเก็บจนไม่มีจะช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราเป็นเศรษฐีไม่ได้มันก็ต้องกินและเก็บแต่พอดีมีส่วนเหลือที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นทีนี้จะต้องพูดกันต่อไปนะว่าการที่ให้ผู้อื่นช่วยผู้อื่นนั่นมันเป็นสิ่งที่สูญหายไปหรือว่ามันเป็นสิ่งที่กลับมามากกว่าเดิม คนโบราณก็มองเห็นในข้อนี้ว่าไอ้ที่เก็บไว้นั่นจะหายหมดไอ้ที่ให้ไปนั่นจะกลับมามากกว่าเดิมไอ้ที่คุณเก็บไว้มันจะกินหายไปหมดหรือบางทีมันจะกัดกินหัวใจของคุณเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาไอ้ที่ให้ไปจะไม่ทรมานใจจะไม่กัดกินหัวใจแล้วก็มันนำเอาความดีความงามความสิ้นกิเลสมาให้นะไอ้ส่วนที่ให้ไปเนี่ยมันจะนำเอาความหมดกิเลสมาให้เราไอ้ส่วนที่ให้ไปมันกลับได้มากกว่าเดิมไอ้ส่วนที่เก็บไว้จะสูญหายไปหมดแล้วจะกัดเจ้าของด้วยลองคิดดูการให้ทานนั้นไม่ใช่เป็นการสูญหายแต่จะเป็นการกลับมาหรือเก็บไว้ที่ดีที่สุดที่มีค่าที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของเศรษฐีที่เขาเหลือกินเหลือเก็บแล้วก็ช่วยผู้อื่นแล้วสิ่งนั้นแหละมันจะเป็นของเขาโดยแท้จริงให้จริงที่เขากินและเก็บเองนั่นจะไม่เป็นของเขาโดยแท้จริง แต่ที่ให้ไปแล้วนั่นจะเป็นของเขาโดยแท้จริงเพราะว่ามันช่วยทำลายกิเลสของเขาถ้าให้เขาได้รับประโยชน์จากการหมดกิเลสมันก็เป็นกำไรมหาศาลถ้าคิดอย่างนักการค้าจะได้ความสิ้นกิเลสมาเนี่ยมันจะเป็นกำไรมหาศาลทั้งที่ให้ไปนั่นแหละเป็นของเราที่เก็บไว้กินเองนั่นจะละลายสูญหายไม่อยู่เป็นของเราจะไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาทำบุญที่วัดนะที่พูดนี้นะที่บอกเอาเงินมาทำบุญที่วัดมันหมายความเพียงว่าที่เลือกจากกินและเก็บนั่นจงช่วยผู้อื่นนี่ที่เรียกว่าเรื่องทำบุญทำทานนั่นแหละจะช่วยผู้อื่นโดยวิธีใดต้องระวังให้ดีจะไปสร้างวัดสร้างโบสถ์หรือว่าทำอะไรก็ตามใจดูให้ดีให้เหมาะสมถ้าสร้างโบสถ์ไม่ปิดก็ดูจะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าว่าสร้างโบสถ์ไว้ทำคนให้รู้ธรรมะให้เป็นพระเป็นได้สร้างโบสถ์นี่ยังมีอานิสงส์จะทำเองก็ดีกว่าไม่จะโอ้ยกมาโยกโยกไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรทำก็เดี๋ยวนี้ทำเองโดยการทำให้คนมันลืมหูลืมตามีศีลธรรมประพฤติตามอย่างประพฤติตามอย่างนี้กันต่อไปพิเศษที่สุดแต่เพราะว่ามันทำให้เกิดพระอริยเจ้ามากขึ้นมาในโลกนี้โดยเร็วไอ้สร้างโบสถ์ไว้ปิดก็ไม่แน่บางทีจะเป็นเรื่องตักขังไปก็ได้ไปยึดมั่นมหาภูตนอะไรกันกับเรื่องนั้นก็เกิดตัณหาชั้นดีเกิดกิเลสชั้นดีกัดอย่างดีกัดไม่รู้สึกตัวกัดจนมือเดือดกระดูกก็ไม่รู้สึกตัวมันกัดชั้นดีใช้เวลาตามที่จะมีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อุตส่าห์ที่จะถ้าเขาไม่เชื่อมันอยากโกรธอุตส่าห์ทำไปเรื่อยจนความเขาจะเชื่อมันก็คงจะสำเร็จแต่คนมันก็จะคอยลืมหูลืมตาตายจากบุตุชนมาเป็นพระอริยเจ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าสร้างคนถ้าสร้างคนชั้นดีนะคือสร้างพระอริยเจ้ามาเนี่ยสร้างพระที่แท้จริงยิ่งกว่าสร้างพระพุทธรูปเศรษฐีอย่างนี้เคยได้ยินไหมอธิบายเสร็จคำว่าเศรษฐีอย่างนี้เคยได้ยินไหมแล้วโดยเฉพาะที่เขาพูดกันอยู่เวลานี้เศรษฐีคือนายทุนขูดรีดมีเงินมากก็ขูดรีดทำนาบนหลังคนจนหรือไม่เศรษฐีนั่นไม่ใช่เศรษฐีในพุทธศาสนาที่เรากำลังพูดนี่มันคือเศรษฐีในพระพุทธศาสนาร ักผู้อื่นรักผู้อื่นก่อนตั้งตนว่ารักผู้อื่นก่อนแล้วรวบรวมกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกแล้วก็ทำงานสนุกทำงานสนุกก็มีธรรมะคนไม่มีธรรมะทำงานไม่สนุกมันเห็นแก่ตัวทำงานไม่สนุกแต่ความอยากมันก็ควรขัดเท้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรจะรวยเมื่อไรจะกำไรจะทำงานไม่สนุกทรมานใจจะมีธรรมะด้วยหน้าที่ก็ทำไปได้ปฏิบัติหน้าที่คือมีธรรมะมากขึ้นก็พอใจแล้วก็เป็นสุขทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานมันก็เว้นอบายมุขเองไงต้องเป็นสุขในการทำงานไปแล้วมันไม่ไปเอาอบายมุขซึ่งเป็นความหลอกลวงไม่ใช่ความสุขนั่นก็ได้มากได้มากก็กินไม่หมดเก็บไว้แต่พอดีเกียรติให้มีส่วนเอามาช่วยผู้อื่นจะจำไปจะลองทำดูเป็นเศรษฐีได้จริงทันทีทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานแต่รักผู้อื่นแล้วรวบรวมพวกแล้วก็ทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานทำงานได้มากกินเก็บแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นที่ว่าช่วยผู้อื่นนั่นแหละกลับมาเป็นของเราจะเก็บไว้กินเองไม่ทำอะไรตายเอาเป็นอุจาระหมดจะช่วยผู้อื่นได้มันจะอยู่ตลอดกาลเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดกาลเป็นของเราพูดโดยสมมตินะ จริงๆมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เดี๋ยวนี้เราพูดอย่างภาษาธรรมดาธรรมดาว่ามันจะอยู่กับบุคคลนั้นแหละมันจะอยู่กับจิตดวงนั้นแหละมันจะฟังอยู่ในจิตดวงนั้นไม่ถ่ายเป็นอุจาระปัสสาวะออกไปได้แค่เรากินเองเดี๋ยวมันถ่ายอุจาระปัสสาวะออกไปหมดแหละไอ้ที่ให้ผู้อื่นไปนะกลับยังอยู่ก็ไปอยู่ที่ครอบคุณมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทำไปก็ลดความเห็นแก่ตัวลงลดความเห็นแก่ตัวลงจนเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวถ้าความเป็นเศรษฐีนะจะทำให้เป็นพระอริยเจ้าที่เขาสอนมันตรงกันข้ามคนละทิศทางเป็นเศรษฐีก็ไปทิศหนึ่งเป็นพระเจ้าไปทิศหนึ่งเอามาเกี่ยวข้องกันไม่ได้แต่พออาตมาพูดว่ามันต้องทำเรื่องควบคู่กันไปก็ถูกด่าถูกเขียนด่าในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันเลยอย่าต้องออกชื่อหนังสือพิมพ์ไหนหรือใครเขียนเลยก็พูดว่าไอ้โลกุตตระกับโลกียะนี่เอามาสัมพันธ์กันได้ก็เลยถูกด่าเอาที่นี่ก็จะพูดถึงแต่เรามันมาถึงคำที่พูดไปบ้างแล้วคือคำว่านิพพานธาตุนิพพานธาตุนี่มันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมากไปขออภัยครับจะอาจจะรำคาญก็ได้แต่คนที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนอาจจะฟังไม่ถูกถ้าพยายามจะฟังคงจะฟังถูกนะนิพพานธาตุธาตุแห่งนิพพานธาตุธาตุนิพพานธาตุมีอยู่สองอย่างคือสัพพาทิเศษและอนุปาทิเศษนิพพานธาตุมันก็สอนกันว่าไอ้นิพพานสัพพาทิเศษนั่นคือพระอรหันต์สิ้นกิเลสก็ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าท่านบรรลุสัพพาทิเศษนิพพานธาตุท่านพระอรหันต์องค์นั้นตายลงดับลงนี่ก็เรียกว่าท่านบรรลุสัพแปลว่าอันลุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุถ้าคำแรกแปลว่าการดับที่มีอุปาทิเหลือเชื่อคำหลังว่าการดับที่ไม่มีอุปาทิเหลือเชื่อตัวหนังสือว่าอย่างนี้ก็ไม่แปลไปได้ว่าดับแล้วยังเป็นอยู่ที่สิ้นที่เรนแรกยังเป็นอยู่เรียกว่านิพพานอย่างที่แรกคือมีเชื่อเหลืออยู่สิ้นที่เรนแรกตายลงเรียกว่าดับสิ้นเชื่อที่สอนกันอยู่อย่างนี้ในอรรถกถาก็สอนกันอยู่อย่างนี้ในคัมภีร์ชั้นหลังชั้นวิสุทธิมรรคก็สอนอยู่อย่างนี้แบบเรียนนักธรรมก็เอามาจากคัมภีร์หลังนี้แล้วมันจึงเอามาสอนอยู่อย่างนี้ที่สุดสามเณรก็สอนต่อกันไปอย่างนี้เมื่อนิพพานที่มีเชื่อเหลือนั่นคือยังคนยังเป็นอยู่พระหันยังเป็นอยู่นิพพานไม่มีเชื่อเหลือคือพระอรหันต์ตายแล้วนิพพานตายก็ตายแล้วนี่เรามาตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนิพพานก็ตายแล้วไปดูบาลีกันใหม่ไปดูบาลีต้นตอเดิมในพระไตรปิฎกในคัมภีร์อิติวุตตกะหมวด2มันก็ใหม่ก็เพราะคำอธิบายเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้ตายไม่ได้เกี่ยวกับตายอย่างที่บอกกันทั้งหลายแล้วว่านิพพานไม่ใช่ตายนิพพานไม่เกี่ยวกับตายนิพพานได้โดยไม่ต้องตายเราจะทำยังไงได้ในโรงเรียนมันสอนมาติดจิตซะแล้วนี่ตอนเด็กๆเรียนภาษาไทยเนี่ยตายของคนเรียกว่าอย่างนั้นตายของพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าอย่างนั้นตายของพระเจ้านายเรียกว่าอย่างนั้นตายของพระเรียกว่าอย่างนั้นตายของช่างเรียกว่าอย่างนั้นจนตายของพระอรหันต์เรียกว่านิพพานเด็กๆก็ได้รับความรู้ที่ผิดมาตั้งแต่เด็กว่าตายคือนิพพานนิพพานคือตายของพระอรหันต์แต่ในพระบาลีแท้ๆนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับตายแต่นิพพานคือดับไปแห่งของร้อนคือกิเลสถ้ากิเลสมันดับก็คือความร้อนมันดับมันจะเรียกว่าเย็นความร้อนมันดับก็เรียกว่าเย็นแต่การที่กิเลสต้องเป็นความร้อนดับนั่นเรียกว่านิพพานคือเย็นที่ดับอย่างไรมีเชื่อเหลือดับอย่างไรไม่มีเชื่อเหลือพระบาลีถ้ามีข้อความว่า สิ้นราคะโทสะมีประโยชน์ตนถึงที่สุดแล้วคือหมดกิเลสแล้วแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่ถูกกำจัดยังรู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนคนธรรมดาอยู่เวทนาทั้งหลายของเขายังไม่เย็นคือว่าเครื่องรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ถูกกำจัดถึงที่สุดมันยังรู้สึกกระวนกระวายด้วยสิ่งที่มากระทบบ้างตามสมควรเวทนาทั้งหลายของบุคคลนั้นจึงยังไม่เย็นสนิทนี่คือนิพพานที่มีเชื่อเหลือในส่วนนิพพานที่ไม่มีเชื่อเหลือนั่นก็สิ้นกิเลสหมดแล้วเวทนาเย็นสนิทอินทรีย์ถูกกำจัดเวทนาเย็นสนิทเวทนาอย่างไรจะเกิดขึ้นมาแก่เขามันเย็นทั้งนั้นจะมาโดยเวทนาอย่างไรเมื่อมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะถูกฆ่าถูกตัดถูกฟันอะไรก็ตามเวทนานั้นยังเป็นของเย็นจะเป็นของเย็นไม่ร้อนได้หรือไม่เป็นทุกข์ได้นี่คือว่านิพพานที่ถึงที่สุดจึงไม่มีเชื่อเหลือคนนั้นก็ไม่ได้ตายพระอรหันต์นั้นไม่ได้ดับไม่ได้ตายจะเหลือชีวิตอยู่เป็นอยู่ต่อไปชนิดที่อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาได้รับการควบคุมถึงที่สุดจนเวทนาทั้งปวงเป็นของเย็นเย็นสนิทพระอรหันต์ทีแรกถ้าใช้กับพระอรหันต์ใหม่ๆเวทนายังไม่เย็นสนิทมันจะมาเรียกอย่างนี้มีคนทักท้านพระอรหันต์ใหม่พระอรหันต์เก่าให้เขาไม่ชอบฟังแต่ที่จริงมันใกล้ๆกันอย่างนั้นร้านที่ยังใหม่ๆอยู่มันยังไม่ลงถึงที่สุดเวทนายังเป็นของร้อนอยู่บ้างจะไม่มีกิเลสหรอกคือไม่เกิดเวทนาชนิดที่ทำให้เกิดกิเลสแต่มันก็ยังไม่เย็นเพราะมันรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างในพระบาลีมีเล่าเรื่องนี่พอที่เป็นอุปมาได้ว่าช่างเผาหม้อเขาเผาหม้อในเตาไฟลุกโชนแดงจนหม้อสุกกระเบื้องหม้อกระเบื้องสุกแล้วเขาก็ฉันควรเอาออกแล้วก็เคลียร์ก็ปิดเตาก็เคลียร์หม้อแดงๆไฟลุกแดงออกมาจากเตาแล้วพอมันออกจากเตามันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำดำสนิทมันจะไม่ดับเพราะมือยังพองเมื่อมันจะดำอย่างนั้นแล้วมือยังพองมันก็ต้องรอว่าอีกระยะหนึ่งทิ้งไว้นานต่อไปอีกระยะหนึ่งจนไปจับก็ได้ต้องมือไม่พองไม่มีทางร่อนเหลือเนี่ยอุปมาของสัพพุปาทิเสสนิพพานและอานุปาทิเสสนิพพานทีแรกมันเป็นสักวันดับแต่ความร้อนยังเหลืออยู่ในนั้นต่อมาความร้อนระเหยไปหมดไม่ร้อนเหลืออยู่เลยนั่นแหละคือพระนุปาทิเสสนิพพานดับไม่มีเชื่อเหลือแต่พอจะเรียกได้ไหมว่าพระอรหันต์ใหม่พระอรหันต์เก่าก็จีนใหม่จีนเก่าเพิ่งมาจากเมืองจีนยังเป็นจีนอยู่มากแต่ยังไม่หมดจีนแต่อยู่ไปนานๆนานๆหมดความเป็นจีนเป็นไทยรูปเลยจีนเขาพระอรหันต์ใหม่พระอรหันต์เก่าใกล้ๆกันโดยอุปมานะเพิ่งเสร็จกิเลสขึ้นกิเลสชนิดที่อินทรีย์ยังไม่เย็นก็มีขึ้นกิเลสทันทีอินทรีย์เย็นทันทีก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องรอนานนักเพราะว่าไอ้ที่มันอินทรีย์ยังไม่เย็นยังไม่ถูกกำจัดเวทนายังไม่เย็นอัจฉริยะยาวก็ได้พระอรหันต์พวกนี้ยังรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อมีกล่าวถึงพระอรหันต์ทำลายชีวิตตนเองก็ทนต่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาของโรคไม่ไหวฆ่าตัวตายถ้าว่ามันจริงอย่างนั้นว่าพระอรหันต์มีการฆ่าตัวตายแล้วมันก็คือพระอรหันต์ใหม่ขึ้นเองพระอรหันต์ที่กินฟรียังไม่ถูกกำจัดเวทนายังไม่เป็นของเย็นเพราะจิตใจของท่านไม่ได้เปลี่ยนถึงที่สุดอย่างนี้ก็มีพูดถึงเหมือนกันแต่เราไม่ได้เชื่อพระอรหันต์ฆ่าตัวตาย ันยังต้องสอบสวนดูกันอยู่แต่ในบาลีมันมีฆ่าตัวตายเพราะกรรมเจ็บปวดอะไรทุกข์โดยโรคเกิดประมาณก็เลยทำลายชีวิตตัวเองเรื่องนี้อธิบายยากถ้าสำหรับพระอรหันต์ก็ไม่มีความหมายกันแต่ถ้าคนธรรมดาฆ่าตัวเองก็มีความหมายมากฆ่าตัวเองเพราะว่าไม่อยากจะพ้นทุกขเวทนาอันเจ็บปวดและนี่คือคำว่านิพพานที่จะต้องอธิบายกันเสียใหม่เพื่อเอาใจความนิดเดียวว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นและไม่เกี่ยวกับความตายแต่ความตายไม่เย็นความตายไม่เชื่อที่เย็นแต่นิพพานไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานถึงที่สุดจะเป็นอนุปาทิเทสะนิพพานแล้วก็ไม่ต้องตายยังอยู่ไปจนกว่าว่าสังขารร่างกายมันจะดับลงมันก็ดับลงโดยอำนาจแห่งนิพพานชนิดนั้นพระอรหันต์บางองค์อาจจะนิพพานลงด้วยสักขุปาทิเทสะนิพพานก็ได้ไม่น่าดูเพราะฉะนั้นบางองค์ส่วนมากจะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุพระอรหันต์ไม่ได้นิพพานพระอรหันต์ไม่ได้นิพพานร่างกายของพระอรหันต์ดับลงไปอำนาจของนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งในสองชนิดนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเข้าใจเรื่องนิพพานถูกต้องอย่างธรรมะว่าแต่ก็ไม่รับรองว่าจะไม่ถูกด่าโดยคนบางพวกคณาจารย์บางพวกเขาจะไม่อธิบายอย่างนี้นี่คือคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นถ้าแปลว่าดับแต่ต้องไม่ก็ว่าดับแห่งความร้อนคำว่านิพพานโดยทันชนะชั้นแรกชั้นที่หนึ่งนั้นแปลว่าเย็นในความหมายชั้นที่สองเรื่องมันเป็นความดับเพราะว่าความร้อนมันดับธรรมะที่สามเลื่อนออกมาว่าไม่เจ็บแทงไม่ร้อยรัดเพราะไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเพราะไม่มีความร้อนแต่ธรรมะมันเลื่อนออกไปห่างไปแต่ธรรมะต้นธรรมะแรกที่สุดจงนิพพานแปลว่าเย็นเมื่อฐานไฟแดงๆเย็นลงก็เรียกว่าฐานไฟนิพพานข้าวร้อนกินไม่ได้ก็ต้องรอกว่าจะนิพพานจึงจะกินได้โดยเฉพาะข้าวต้มต้องรอจนกว่ามันจะนิพพานพอสมควรจึงจะกินได้จำตัวอย่างนี้ก็อย่างวันกันดื่มถ้ามันเข้าใจดีแม้แต่ข้าวต้มก็ต้องรอจนมันนิพพานก่อนจึงจะกินได้เราเป็นว่าเราได้พูดกันถึงคำสำคัญที่จะต้องอธิบายกันใหม่ให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับประโยชน์จากธรรมะทำไม่ถูกต้องไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะคำที่ต้องอธิบายกันเสียใหม่คำแรกคือคำว่าปฏิทานขอให้ทุกคนใช้วิธีปฏิทานกับกิเลสของตนคำที่สองว่าโลกุตตระ อย่ามองข้ามว่าจิตใจอยู่เหนืออารมณ์เมื่อไรเรียกว่าโลกุตตระเหมือนนั้นเรามีโลกุตตระสลับกันอยู่กับโลกียะในชีวิตแต่ละวันละวันในข้อที่สามก็คาราวาสธรรมอย่ามุ่งหมายเป็นเรื่องคาราวาสล้วนๆถ้าเป็นเรื่องของคาราวาสก็ให้คาราวาสใช้เพื่อถอนตนขึ้นจากความเป็นคาราวาสไปสู่โลกุตตระในคำว่าธรรมธรรมะนี่หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรคำว่าภาษาธรรมภาษาพระศาสนานั้นล้วนจะยืมเอาภาษาชาวบ้านธรรมดามาใช้ทุกคำเลยไม่ยกเว้นแต่คำเดียวอาตมากล้าท้าอย่างนี้คำว่านิพพานแปลว่าเย็นคำว่าพุทธะแปลว่าตื่นนอนคำว่าธรรมะสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้คำว่าสังฆะคือหมู่หรือฝูงคำว่ากิเลสคือของสกปรกคำว่ามรรคคือหนทางคำว่าผลคือลูกไม้ที่นี่ก็เวลาสำคัญมากในเวลานะกัดกินเราอยู่ตลอดเวลาที่มีความอยาก
พอมีความอยากก็เกิดเวลากว่าจะหยุดอยากถ้าใครระงับเวลาก็ได้ไม่มีเวลาคือไม่มีความอยากแล้วคนนั้นเป็นพระอรหันต์นิพพานกัดกินบุตุชนแต่พระอรหันต์กัดกินเวลาเราพยายามกัดกินเวลาคือควบคุมเวลาทำให้เวลาไร้ตำหมายไร้คุณค่านั่นแหละคือปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์คำว่าเศรษฐีพระผู้ที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่นายทุนขูดรีด นายทุนขูดรีดเป็นเศรษฐีไม่ได้มันถ้าเป็นเศรษฐีได้ก็เศรษฐีแบบหนึ่งในความหมายหนึ่งอย่างชาวบ้านธรรมดาเศรษฐีคือผู้ที่ทำงานจนหมดเป็นสุขในการงานมีบริวารมากทำได้มากเลือกกินเลือกเก็บมาใช้ช่วยเหลือผู้อื่นตั้งสำนักงานใหญ่ๆช่วยเหลือผู้อื่นที่คำว่านิพพานธาตุไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายโปรดทราบไว้ว่านิพพานไม่ได้เกี่ยวกับความตายซึ่งจะอยู่มาจนถึงกับร่างกายแตกดับก็ไม่ใช่บุคคลนั้นหรือพระอรหันต์นั้นตายพระอรหันต์จะต้องอยู่ตลอดกาลคุณธรรมที่เรียกว่าพระอรหันต์นั้นจะต้องอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่มีนิพพานท่านจะอยู่ตลอดกาลเราได้อาศัยเป็นชนะเป็นที่พึ่งที่ทำให้ปรากฏแก่ใจได้เมื่อไรก็ได้นี่พระอรหันต์ไม่ได้นิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานกิเลสที่มันนิพพานกระทั่งว่าร่างกายเปลือกของท่านก็นิพพานได้คือตายได้นิพพานไม่เกี่ยวกับความตายไม่ใช่ความตายนี่คือความหมายที่จะต้องเข้าใจกันสมัยเวลาที่เราเวลาหมดแล้วขอให้กำหนดความหมายของคำเหล่านี้ไว้ให้ดีๆเอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ในการที่เข้าใจธรรมะถูกต้องลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีรู้ธรรมะอย่างถูกต้องอย่างเพียงพอยิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็จะเจริญงอกงามในศาสนาของสมเด็จพระศาสดาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาคำบรรยายต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้เพียงคำนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทบาลีคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้